Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro vam jutro i dobrodošli u još jednu radnu nedelju. Danas je ponedeljak, 8. april. Ako ništa drugo, značajan je po tome što će biti ovo jedan lep dan. Možda ne baš u meteorološkom smislu, ali mi smo odlučili da bude lep i da vam pomognemo u tome da ga lepo počnete. U meteorološkom smislu očekuje se danas u toku dana da bude kiša, ali kažu negde ne pre podneva, tako da spremite se ako izlazite iz kuće, obucite se, pa tako, slojevito, srednje, nije mnogo hladno na polju, bit će još toplije danas, ali bit će i nekih padavina. Mi ćemo biti sa vama do 10, pričat ćemo pre svega, pre svih vesti o situaciji kod jezera Zaovine, pošto je, naši reporteri su posetili, čućete šta su zabeležili. Danas je svetski dan Roma. Održava se, obeležava se na današnji dan u čast prvog svetskog kongresa Roma koji je održan 8. aprila 1971. godine u Londonu. Tada su ustanovljeni zastava, grb i himna ove nacionalne manjine koje ima oko 150.000 pripadnika. Te nacionalne manjine ima u Srbiji i najugroženiji su deo populacije. Pričat ćemo i dalje o trkama dobrote koje se organizuju u okviru Beogradskog maratona. Gost će nam biti predstavnik organizacije Plućna hipertenzija Srbija. A posebno zanimljiva priča je to što je krenula obuka, učenje o tome šta je korupcija i kako se boriti sa njom. Antikorupcijski čas je održan u Kraljevu. Mi ćemo pričati o tome sa vama u našem pitanju jutra. Kad kažem mi, mislim na nas koji smo budni od ranih jutarnjih sati samo da bismo bili sa vama. Za mix pultom Darko Živanović, Bojana Tufekđić, producent, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Dobro vam jutro i dobrodošli u današnji dan.
Moje jedne reke što je tiho šumela i ona me je tad razumela pred moj odlazak u sve. Sećaj se moje majke tužne i u suzama i ruke koja je zadrhtala pred odlazak u stvar. Pravite, zar je ovdje lečeće? Zar su bolji ljudi? Zar sam srećnija tu ja? Pevali opet svoj dom.
Šest sati je 37 minuta. Prema merenjima od 6, u Beogradu je temperatura 11 stepeni, toliko je i u Loznici i u Sremskoj Mitrovici, na Kopaoniku je samo 3 stepena, u Kraljevu 8, Nišu 8, u Novom Sadu isto toliko. U prvom pregledu servisnih informacija podsjećamo roditelje đaka prvaka, potvrda o vakcinisanju deteta je obavezna prilikom upisa đaka u prvi razred i roditelji tu obavezu treba da ispune do 1. septembra. Država neće biti blagonaklona prema roditeljima koji se ogluše ovu obavezu i oni će snositi sankcije, među kojima je krajnje izuzeće iz porodice, rekao je ministar Šarčević gostujući na našem programu. U Novom Sadu danas Bazar zdravlja u parku kod medicinske škole. Događaj je deo aktivnosti kojima se obeležava Svetski dan zdravlja u organizaciji Srednje škole 7. april i Udruženja Ritam zdravlja, a u okviru programa Novi Sad, omladinska prestonica Evrope 2019. Na Bazaru zdravlja svi građani moći će besplatno da se testiraju i mere različite zdravstvene parametre, krvni pritisak, procenat masti, šećer krvi i sl. Pored testiranja i merenja, posetioci će moći da popričaju sa stručnjacima iz oblasti medicine, sportskih nauka i sličnih komplementarnih oblasti. U slučaju lošeg vremena, bazar će biti premešten u hol medicinske škole. A manifestacija Prolećni festival matematike također će počinje u Novom Sadu danas i trajeće do 13. aprila na više lokacija. Događaje organizuju Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Društvo matematičara Novog Sada, ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu i Srpsko naučno-matematičko društvo. Program počinje u rektoratu, okruglim stolom, a svi sadržaji koji će se događati narednih dana su otvoreni za sve zainteresovane. U Nišu večeras u holu gradske kuće biće održan koncert kamerne bande iz Kragujevca. Na programu su dela savremenih domaćih autora, Tošića, Divjakovića, Golemovića, Hristića, kamernu bandu čine sopran Marina Bidžovski-Trajković, violinistkinja Ljiljana Ranković, flautkinja Anđela Bratić i pijanistkinja Sanja Vukosavljević-Milanić. Ulaz je besplatan, koncert počinje u 19 sati. Takođe u Nišu izložba Dizajn iz doba Juge, lična sećanja. Kako izgledao nameštaj, garderoba, tehnika, dizajn ambalaže u bivšoj Jugoslaviji u periodu od 1950. do 1980. Pogledajte na izložbi koja će se večeras otvoriti, biti otvorena u oficirskom domu u Nišu i potrajeće do 24. aprila. Od vesti iz komunalnog dela, u Novom Sadu će jedan broj ulica danas biti bez struje zbog radova na mreži, deo Novog Sada i Sremske Kamenice i Futoga do 13.30 neće imati struju. U Kragujevcu zbog radova na rekonstrukciji NN mreže više ulica od 9 do 15 neće imati struju, kao i naselje Borci. A u Subotici struje neće biti u samom gradu i u naselju Čantavir i okolnim salašima. U Zrenjaninu investitor Grupo Zilio obavestio je Zrenjanince da će u fazi probnog rada postrojenje za prečišćavanje pitke vode obustaviti rad na kratak period. Kako su naveli, radovi će biti završeni vrlo brzo, a ranije najavljeni termini početka zvaničnog rada postrojenja neće biti pomereni. I još samo informacije iz Zavoda za transfuziju krvi. Mobilna ekipa će danas prikupljati krv u Inđiji u prostorijama Doma zdravlja od 8 do 12 časova. Kako nas vreme očekuje, slušamo iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda od Slobodana Sovilja.
Na severu Srbije danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo vreme. U ostalim krajevima biće pretežno oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Više padavina očekuje se na jugu zemlje. Duvaće slabi umeren istočni vetar, u Košarskom području još ujutro ponegde jak. Najviša temperatura od 12 stepeni na jugu Srbije do 21 stepen na severu zemlje. Na području Beograda promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo vreme. Duvaće slab do umeren istočni jugoistočni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 20 stepeni.
Kakvo je stanje na putevima, iz Automoto Saveza Srbije javlja Marija Krivokuća.
Nestabilne vremenske prilike sa padavinama u pojedinim delovima zemlje obeležit će početak još jedne radne nedelje. Najavljena kiša, ponegde praćena grmljavinom, sigurno će u velikoj meri otežavati saobraćaj. Prelazak sa suvih na mokre kolovoze zahteva oprezniju vožnju i može uticati na bezbedno odvijanje saobraćaja, a pored toga i temperaturne razlike donose nam čestu pojavu odrona. Sporija vožnja biće potrebna na putevima u planinskim predjelima, na deonicama koje prolaze kroz stenske useke i klisure, na ulazu i izlazu iz tunela, a svakako i na deonicama na kojima su radovi u toku. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 7 do 15 časova izvodit će se radovi na autoputu kod petlje Dobanovci u smeru Beograd-Niš. U toku radova saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom. Do 17. aprila u vremenu od 8 do 17 časova izvodit će se radovi na odstranjivanju nestabilne stenske mase na deonici Pakovraće-Markovica-Kratovska stena u Ovčar Banji. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem sa povremenim obustavama u trajanju od 15 do 20 minuta. Na isti režim vožnje uz neizmenično propuštanje vozila vozači mogu da računaju na putu Kruševica-Krćevac, na deonici kroz Aranđelovac, kao i na putu Stara Pazova-Inđija u zoni raskrsnice sa ulicama Fruškogorska, Vinogradska, Masarikova u Staroj Pazovi. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja. Podsećamo vozače teretnih vozila da početkom nove radne nedelje očekujemo novo formiranje kolona i duže zadržavanja na hrvatskim i mađarskim teretnim terminalima, uglavnom zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija, zbog čega se međuzona brzo popuni, a formiranje kolona se tada prenosi i na našu stranu kada zadržavanja postaju duga i višesatna, a koje se trenutno kreću od 60 do 120 minuta na Horgošu i Kelebiji do 300 minuta na Šidu.
Na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proleće, podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom kad budeš zaspala. Otopit ću ti led sa usana, daću sve što imam za tvoja oka dva, kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta, obasjat ću te lice. Kako da pobegnem od sna, i ne znam da se iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela. Kao osmeh letnje noći nestaješ, znam da nećeš doći, ipak čekam te. Osjetit ćeš noćas miris trešanja, značeš da sam budan kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem iz sna, i ne znam da te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela.
Izdavaštvo Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hodža, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS Izdavaštvo 655-2735.
Lepa Lukić, pesme za slavne mena, CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita u izdanju PGP RTS u prodaji.
Eko.
I 11 minuta je do 7 sati. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. prema merenjima od 6, u Somboru je samo 5 stepeni, u Novom Sadu 8, Kikindi 9, u Valjevu i Beogradu 11, u Kragujevcu 6 stepeni, Negotin 8, Sjenica 3, Kraljevo 8, Kuršumlija, Kruševac i Ćuprija 7 stepeni, u Nišu je 8, u Zaječaru 5, u Leskovcu samo 4. Listamo portale, klikćemo po portalima za vas na sajtu Radio Televizije Srbije, upozorenje sa Zaovina, sačuvajmo taru, 5 stvari koje stranci vole u Beogradu, o tome ćemo da pričamo, vazdušni udari na Tripoli, vulkan gneva za odbranu prestonice, Davor Dragičević pokazao USB, tvrdi da su na njemu snimci nadzornih kamera, ministarka unutrašnje bezbednosti Amerike podnosi ostavku. To su neki od naslova koje možete naći na naslovnoj strani našeg portala. A 5 stvari koje stranci vole u Beogradu, kaže Beograd godišnje poseti 1.000.000 turista. To kaže zvanična statistika, a procene su da ih je bar dvostruko više, jer mnogi od njih borave u neregistrovanom smeštaju i takozvanoj domaćoj radinosti. Ono što oni vole, to su Skadarlija, Kalemegdan, Hram Svetog Save, Knez Mihajlova, a na petom mjestu su, pročitajte na našem sajtu. Što se tiče Zaovina, upozorenje stiže, klizište u Zaovinama na Tari ugrozilo je veliki broj kuća i objekata, ali i prirodu. Više o tome ćemo govoriti posle 7. Naš reporter je Jelena Božović, bila na Zaovinama. Zanimljiva informacija na sajtu, koje zemlje imaju najveće rezervne zlata? Tokom 5000 godina zlato je očuvalo svoj status neprolazne vrhovne vrednosti. Današnji investitori pokušavaju da kupe plemeniti metal na tržištima sa minimalnim rizikom. Tokom posljednje decenije globalne centralne banke pridružile su se zlatnoj groznici i onda je krenula potraga za zlatom. Na petom mestu je Rusija, na četvrtom Francuska, na trećem Italija, na drugom Nemačka i na prvom, naravno, Amerika. Blic na naslovnoj strani dolazi, ko nam to donosi, ko nam to crta metu na leđima, kako se postaje fašista, crne prognoze, ako Britanci budu učestvovali na izborima, Evropi se ne piše dobro, političari nisu preuzeli proteste, Boško Obradović pravi haos, ima cilj, tuča navijača Partizana, državna bezbednost je i dalje slabo kontrolisana, tvrdi advokat Rajko Danilović, posle priča o ubistvima Ćuruvije i Đinđića i službi Danas. Zanimljiv i podugačak tekst na ovu temu. Blic dalje donosi slučaj bahatog direktora Arbutine, gde su nestala 3,3 miliona evra za izmeštanje opasnog otpada. Naime, više od 3 miliona evra koje je Srbija pre 4 godine dobila za izmeštanje opasnog otpada potrošeno je, a Dalibor Arbutina i javno preduzeće Nuklearni objekti posao nisu obavili, saznaje Blic. I dalje razrađuje, kaže, novac koji se izdvaja iz budžeta dovoljan je samo za plate i tekuće održavanje, ali ne i za bilo kakve ozbiljnije zahteve i zahvate, jer su svi važniji zahvati predviđeni IPA projektima i tako dalje i tako dalje. Večernje novosti na naslovnoj strani, košare simbol junačke odbrane od NATO sile, tajne velikog konvoja, kako je 252. oklopna brigada neopaženo prebačena na Kosovo i Metohiju, Zelenski, spreman sam za pregovore sa Putinom, besni bitka za Tripoli, pišu novosti, raste broj poginulih i ranjenih u sukobima, ubijeno 14 vojnika, a otpravnik poslova u ambasadi Srbije u Libiji kaže Srbi su bezbedni, ne plaše se. Gradimir Gajić, naši ljudi nisu tražili pomoć, sklonili su se sa ulica, dosta je mirno, pišu večernje novosti. Politika na naslovnoj strani, vlast se ne menja mitingom, već izborima, razgovor nedelje sa profesorom doktorom Dragoljubom Mićunovićem i tu kaže Narodni poslanik sa najdužim stažom i ogromnim iskustvom u srpskoj politici, profesor Dragoljub Mićunović, poredići političke procese danas i pre 20 ili 30 godina, ocenjuje da u Srbiji istorijsko vreme protiče nešto sporije, da se društvene i kulturne prilike sporo menjaju. U Beogradu, piše dalje, politika za dve nedelje 4 pokušaja iseljenja, za zamenu fiskalne kase potrebno je najmanje 500 evra, gondola tema za opštinski ili gradski referendum, podela nadležnosti poslova između grada i njegovih opština ključna je za to ko i o kojim pitanjima može da organizuje direktno izjašnjavanje građana. I poduži tekst o tome ko može, a ko ne, da se zapravo bori za, odnosno protiv gondole. I zanimljiva priča iz Rumunije, tri boje korupcije. Intervju sa sudijom Vrhovnog kasacionog suda Rumunije. Kaže, uloga sudije nije da kritikuje zakon, već da ga primeni. Ako je njegova stručnost potrebna u toku izrade zakona, tome treba da doprinese u granicama svojih nadležnosti. A u Rumuniji inače postoje tri kategorije korupcije. Crna, koju čine krivična dela, koja nikada ne bude otkrivena, niti procesuirana. Siva, kada se krivična dela otkriju, ali se iz različitih razloga ne procesuiraju. I bela, kod koje se krivična dela otkriju, procesuiraju i za koja se sudi, bez obzira na to da li je reč o osuđujućoj ili oslobađajućoj presudi, piše danas Politika o korupciji u Rumuniji. U svakom slučaju, najsvežije vesti i najnovije vesti možete naći na sajtu Radiotelevizije Srbije, rts.rs. Vesti koje se svakog trena ažuriraju. Nađoh ovde negde priču o tuči u Kaću, ali sad ne mogu da je nađem. Ali svi smo već čuli i svi već znamo da su se u Kaću potukli navijači. Nije im na slavlje, nije na čast, ali desilo se. 6 sati je 56 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Dobro jutro.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Jedan od bivših komandanata takozvane OVK i poslanika stranke Ramuša Haradinaja Alijanse za budućnost Kosova, Bljerim Kuči, otputovao je u Hag, gde će svedočiti pred specijalnim sudom za zločine OVK. Prema najavama, sutra bi u svojstvu osumnjičenog za zločine nad civilima, pred specijalnim tužiocem u Hagu trebalo da bude saslušan i bivši pripadnik terorističke oslobodilačke vojske Kosova, Rahim Hašimi, koji je bio član komande Delta jedinice. Ona je delovala u okviru takozvane 138. brigade u regionu Metohijske kotline. Predsjednik Udruženja ratnih veterana, Histi Gucati, kaže da će ovog meseca stotinak bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova otići u Hag. Ministri spodnjih poslova država članica grupe 7 najrazvijenijih zemalja pozvali su Beograd i Prištinu da se konstruktivno angažuju na normalizaciji odnosa putem sveobuhvatnog i pravno obavezujućeg sporazuma, kako bi mogli da napreduju na svom evropskom putu. Ministri su u zajedničkom saopštenju naveli da bez efikasne i sveobuhvatne normalizacije odnosa Beograda i Prištine kroz dijalog uz posredovanje Evropske unije ne može biti trajne stabilnosti u regionu. Otpravnik poslova u ambasadi Srbije u Libiji, Gradimir Gajić, kaže da su Srbi u Tripoliju bezbedni, da je situacija mirna, ali i da može i da eskalira i da se sporadično čuje pucnjava. Podseća da u Tripoliju živi oko 100 državljana Srbije. Strane države počele su evakuaciju osoblja iz Libije zbog pogoršavanja situacije u toj zemlji. U sukobima snaga međunarodno priznate libijske vlade i pobunjenika oko Tripolija ubijena je 21 osoba, a 27 je ranjeno. U snažnoj eksploziji u skladištu u glavnom gradu Jemena, Sani, poginulo je najmanje 13 osoba, među kojima 7 dece, saopštili su lokalni zvaničnici. Povređeno je više od 100 ljudi. Državna agencija navodi da su pobunjenici, pod čijom kontrolom je Sana, u tom objektu skladištili oružje. Američka ministarka za unutrašnju bezbednost, Kirstjen Nielsen, podnela je ostavku. Prema navodima američkih medija, njen odlazak deo je velikog spremanja u Ministarstvu za unutrašnju bezbednost, koje sprovodi glavni savjetnik Donalda Trumpa, Steven Miller. Obeležava se Svetski dan Roma. Zaštitnika građana Zoran Pašalić upozorio je da, uprkos tome što je država preduzela niz mera u prethodnoj deceniji u oblasti obrazovanja, zdravstva i dobijanja ličnih dokumenata, etnička distanca prema Romima se ne smanjuje. Pašalić kaže da su Romi i dalje jedna od najugroženijih grupa koja se još suočava sa teškim životnim uslovima i diskriminacijom u svakodnevnom životu. Grad Beograd danas će podneti prijave protiv organizatora subotnjeg protesta 1 od 5 miliona i svih onih koji su, kako navode, uništavali imovinu grada. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je rekao da šteta iznosi nekoliko desetina hiljada evra i da će je plaćati počinioci, a ne građani. Savez za Srbiju odgovara da će prijave biti neosnovane. Protivnik Crvene zvezde u finalu ABA lige biće ekipa Budućnosti, koja je u majstorici savladala CDVitu na gostovanju sa 78-73. Crvena zvezda će biti domaćin u prvoj utakmici finalne serije 12. aprila. Bogdan Bogdanović i Nemanja Bjelica pružili su zapažene partije u noćašnjem porazu Sakramenta od New Orleansa 129-133. Bogdanović je postigao 16 poena uz 5 skokova i 1 asistenciju. Bjelica je zabeležio 15 koševa uz 2 asistencije. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, na severu sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Temperatura od 12 stepeni do 21 stepen. Ovoga jutra u Kragujevcu je 6 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 8, u Beogradu 11 stepeni. Najhladnije je i dalje u Sjenici i na Kopaoniku 3 stepena. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I 5 minuta u Beogradu 11 stepeni, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. U satu koji dolazi pričat ćemo o jezeru Zaovine, o predavanju koje je održano u elektrosaobraćajnoj tehničkoj školi Nikola Tesla u Kraljevu, a reč je o prvom antikorupcijskom času. I tu je i naše pitanje jutra. Može li se korupcija suzbiti obrazovanjem? Ali o tome kad dođe vreme za to. Pre svega, dobro jutro, deca.
Jutro, deco.
Lekcija.
Čemu služi učenje na pamet?
Molim vas. Izgovorite taj govor onako kako sam vam ja to pokazao.
Ja. Da vam polako, polako ne žuri.
Čemu služi učenje na pamet?
Da ne moraš, na primjer, ja uradim neki domaći i treba na pamet da ga naučim. To znači da dok recitujem to, ne moram da držim knjigu i da čitam, da naučim na pamet.
Ne, nije. Pa učenje na pamet, pa mislim jeste, ali na primjer to može i glumcima da služi.
Molim vas, izgovorite taj govor.
A je brže i glasnije, ajde. Zamisli da se obraćaš velikoj masi naroda. Aj sad, kako bi rekla?
Molim vas, izgovorite taj govor onako kako sam vam ja to pokazao.
A oni imaju šaptača koji se sakrije ako nešto zaboravi. Oni...
Pa, eto, i šaptač mora da nauči na pamet. Njemu je na... On čita, ali sve jedno
to pokazao.
Pa ne moraš toliko da naglašavaš te logičke akcente, a pre svega nije...
Ali inače je dobro.
Dobro je.
Dobro.
Pa što je suprotno od napamet?
Šta
je
suprotno od napamet?
To je suprotno od vreda.
Suprotno od napameti. Nepametan.
Suprotno napamet je kad nešto nisi naučio napamet i kad to sad ne znaš. Uglavnom kad ne znaš nešto što si trebao.
Molim vas, izgovorite taj govor onako kako sam vam ja to pokazao. Da vam gotovo klizi sa jezika, ali ako žvaćete, kao što to čine mnogi vaši glumci, onda će mi to biti isto tako prijetno kao da sam dao opštinskom dobošaru da govori moje stihove. Pa nemojte ni suviše testerisati vazduh rukama ovako. Već budite u svemu umereni.
Učenje na pamet pamet još može.
Je li učenje na pamet razumevanje?
Ne. Pa mislim da, ali ne. Pa mislim...
Pa malo pomeram redosled reči ja. Ja neću da mi da bude isto kao u pesmi, na primjer ako je to meni dosadno, ja promenim redosled reči.
Pa jer kako razumevanje, to ti je kad nekoga valjda razumeš.
Sad, ako se u tome pretera ili ne dotera, neznalice će se možda smejati, ali će pametnima biti vrlo mučno.
Ali iznenadila me šta ona govori, ti znaš šta ona govori?
Pa znam, odlično, odlično. Ne
govori Hamleta ni manje ni više.
Odlično.
I to odlično. Na pamet monolog.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Hiljadu ratova sam dobila, topli dan, pogled ljubavi pun, svaki vraća mi dug, zatvara krug i stojimo tu, osuđeni ti. Želim da znaš da tvoja sam sva, a suđene duše nam da su jedno drugoj ogledale. Tvoja sam sva, želim da znaš da tvoja sam sva. Znam, nema smisla baš sve, u srce samo si upao i sad nemam gde. Svaki vraća mi dug, zatvara krug i stojimo tu. Osuđeni ti i ja da letimo na krilima sna. Tvoja sam sva, želim da znaš da tvoja sam sva. Osuđene duše nam da su jedna druga noć.
Sati i 14 minuta. Kažu meteorolozi da će danas iznad većeg dela biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima ponegde praćenih grmljavinom, samo na severu i istoku promenjivo oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, jugoistočni, tokom dana u skretanju na istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 3 do 10, najviša dnevna od 15 do 21 stepen. Prema merenjima od 7 sati, 11 stepeni u Beogradu, Valjevu i Loznici, u Kikindi je 10, u Novom Sadu 9 stepeni. U Negotinu je 8, Kraljevu isto toliko, a 7 stepeni u Kuršumliji, Kruševcu, Ćupriji, Nišu i Vranju. U Leskovcu je 6, a u Zaječaru 5 stepeni. Ali sad idemo na Taru. Klizište u zaovinama na Tari ugrozilo je veliki broj kuća i objekata, ali i prirodu. U požarima pre 7 godina stradalo je oko 2000 hektara šuma. Ipak Tara je i dalje jedna od najlepših i najšumovitijih planina Evrope. I dok svoje blago poklanje ljudima, s pravom očekuje da ono bude i sačuvano. Prilog o jezeru na zaovinama pripremila Jelena Božović.
Pre 8 dana počelo je lagano da klizi tlo u Donjim Andićima na obali Zaovinskog jezera na Tari, a prethodnih 5 dana klizište je pokazalo svu svoju razornu snagu. Zahvatilo je površinu od oko 30 hektara, urušilo šume, gotovo čitavo vikend naselje, infrastrukturu i ovaj deo sela učinilo gotovo nedostupnim. Za samo jedan dan tlo se pomerilo nekoliko metara. Tamo gde smo se sa prekinutog puta spuštali preko kamenja i busenja, sada su merdevine i to je jedini prilaz i izlaz iz ovog naselja. Tako se i prenosi pokućstvo, ne bi li se nešto spasilo. O tome govori i Radisav Mandić iz Donjih Mandića u Zaovinama.
Mnogo gore je danas nego juče, jer gore nije bilo juče, puklo. Meni radnici tamo kažu da je sinoć se odvalilo od brda, jedan deo, iznad ovije kuća. Ne smiješ tamo ni da prođeš, pješke, a nema govoru ni sa čim drugim, kao što vidite.
Srušene ili izmeštene iz temelja, ove kuće žalosno svedoče o putu klizište na kome su se našla, a koje je proradilo posle višemesečnog spuštanja nivoa jezera reverzibilne hidroelektrane. Neke su tek sagrađene, a sada se razgrađuju, poput kuće Milana i Milinka Mandića iz Donjih Mandića.
Tu je stara ploča, preko 100 godina je temelj ove kuće.
Porodična kuća.
Da, da, porodična kuća. Na porodičnoj kući sam ga pravio, na temelju. Što sam mogao da poskidam, poskidao sam, da ne propadne i to.
Sad vi spasavate ono što može da se skloni.
Pa što može da spasa, ali ne znam gdje ću, gdje da turim.
Ne može ni da se iznese, ili da?
Pa turio sam merdevine tamo da izlaze i vi da siđete i mi da i dalje.
Klizište u Donjim Andićima nije novo. Aktivno je bilo i 1995. Tada je reverzibilna hidroelektrana Bajna Bašta, za čije potrebe je izgrađena akumulacija, isplatila štete, a vlasnici su bili dužni da uklone objekte. Obećavaju i ovoga puta će štete biti nadoknađene, gde god za to postoji pravni osnov. I za Nacionalni park Tara, u čijem sastavu su zaovine i akumulacija, vreme sanacije tek predstoji kada se tlo umiri, kaže Dragić Karaklić, direktor Nacionalnog parka.
Činjenica je da imamo oštećenje na šumskim ekosistemima, livarskim ekosistemima, pašnjačkim ekosistemima, ali to je nešto što se može sanirati. Ovdje je suština najveći problem klizišta, znači i ono što nas brine kada će se završiti sa ovim.
Merenja i analize tek predstoje, ali se već govori o 3 miliona kubnih metara zemlje koja se ustremila ka jezeru. Stručnjaci će narednih dana utvrditi i da li se umeđu vremenu klizište proširilo, ali svakako ovo više neće biti ono divno mesto za odmor na obali jezera.
Ruke daj mi, sada kada ostali smo sami, još samo jedan osmeh mi izmami, volela bih to, da te sanjam, ne umem ja više da te sanjam, bojim se da ne staneš na kraju. Ljubi, jasno mi je ko te sada ljubi.
sati 22 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Idemo u Kraljevo. U elektrosaobraćajnoj tehničkoj školi Nikola Tesla u Kraljevu održava se prvi antikorupcijski čas za više od 200 učenika sa područja školske uprave Kraljevo, koji će sa tužiocima, policajcima i sudijama koji se svakodnevno bore protiv korupcije, kao i sa predstavnicima Agencije za borbu protiv korupcije i nevladinih organizacija, razgovarati o svim aspektima korupcije, kao i prevenciji od ove štetne društvene pojave. Pripremio kolega Ratko Bečki.
Više od 200 učenika srednjih škola prisustvovalo je prvom javnom času u Srbiji o korupciji, prevenciji i suzbijanju ovog društvenog zla. Cilj je da se učenici u direktnom kontaktu sa pripadnicima policije, tužilaštva i sudstva upoznaju sa mehanizmima borbe protiv korupcije, naglasio je Aleksandar Pajić, posebni savjetnik za poslove srednjeg obrazovanja u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Mislim da je ovo pravi način da Evropska unija u ovo ulaže značajna sredstva i mi smo zaista zadovoljni što možemo na ovakav način svojim učenicima da priuštimo neka nova znanja o vrstama i prevenciji korupcije.
Od stupanja na snagu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u Srbiji je izrečeno više od 430 presuda. Podaci su sa kojima raspolažemo u Ministarstvu pravde, rekao je državni sekretar Radomir Ilić i dodao.
Možemo da budemo zadovoljni rezultatima primjene jer smo počeli presude i to pravnosnažne presude za borbu protiv korupcije da brojimo u stotinama. To u Srbiji do sada nije bilo.
Susret sa tužiocima, inspektorima i sudijama koji se svakodnevno bore protiv korupcije učenicima je bio jako važan, jer su mnogi po prvi put i razgovarali sa nekim na ovu temu.
Mislim da je jako važno da se održava više ovakvih tribina, baš upravo zbog informisanosti.
Ako odslušamo ovo na pravi način, shvatit ćemo određene stvari, moćemo da prepoznamo šta se dešava oko nas i da prepoznamo korupciju.
Mislim da je odlično što se okupilo više škola na jednom mestu, odnosno što smo mi sa strane imali priliku da dođemo i čujemo nešto više o ovome.
Nije loša ideja da dobijemo svest o ovom.
Projekat Prekinimo lanac, recimo ne korupciji, finansira Evropska unija i deo je velike kampanje koja je krenula iz Kraljeva. Planiramo da antikorupcijske časove održimo u dosta srednjih škola u Srbiji, da edukujemo učenike da prepoznaju i ako je potrebno prijave korupciju nadležnim institucijama, rekao je Roman Prah, vođa projekta Prevencija i borba protiv korupcije.
Danas je sa nama tu 9 škola zajedno sa domaćinom, a nadamo se da će ovakav ili čak i bolji odziv biti i u Novom Sadu, Beogradu i Nišu.
Pored antikorupcijskih časova za učenike srednjih škola bit će održane i debate sa studentima na fakultetima na 4 univerziteta u Srbiji, kao i brojne konferencije.
Dva minuta je do pola osam. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U pregledu servisnih informacija da vas podsjetimo da iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine danas mobilne ekipe voze u Inđiju. Mobilna ekipa će prikupljati krv u Inđiji u prostorijama Doma zdravlja od 8 do 12 časova, a sutra će biti u Sremskim Karlovcima u Crvenom krstu od 9 do 11 časova i u prostorijama Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine u Novom Sadu. Krv će davati polaznici i polaznice Centra za osnovnu policijsku obuku i Sremske Kamenice od 9 časova. Podsjećamo roditelje đaka prvaka da je potvrda o vakcinisanju deteta obavezna prilikom upisa đaka u prvi razred i roditelji tu obavezu treba da ispune do 1. septembra. Država neće biti blagonaklona prema roditeljima koji se ogluše o ovu obavezu i oni će snositi sankcije, među kojima je krajnja izuzeće iz porodice. U Novom Sadu danas bazar zdravlja u parku kod medicinske škole. Događaj je deo aktivnosti kojima se obeležava Svetski dan zdravlja u organizaciji Srednje medicinske škole 7. april i udruženja Ritam zdravlja, a u okviru programa Novi Sad omladinska prestonica Evrope 2019. Na ovom bazaru zdravlja svi građani će moći besplatno da se testiraju i mere različite zdravstvene parametre. Pored testiranja i merenja, posetioci će moći da popričaju sa stručnjacima iz oblasti medicine, sporta i drugih komplementarnih oblasti. U slučaju lošeg vremena, bazar se premešta u hol medicinske škole. A u Nišu večeras u holu gradske kuće biće održan koncert kamerne bande iz Kragujevca. Na programu su dela savremenih domaćih autora Tošića, Diljakovića, Golemovića i Hristića. Kamernu bandu čine sopran Bidžovski, violinistkinja Ranković, flautkinja Bratić i pijanistkinja Vukosavljević Milenić. Ulaz je besplatan, koncert počinje u 19 sati. Još jedna prilika za zanimljivo veče u Nišu. Izložba Dizajn iz doba Juge, lična sećanja, bit će otvorena u oficirskom domu. Izložba, kako navode organizatori, predstavlja istraživanje istorije dizajna na jugoslovenskom kulturnom prostoru u periodu socijalizma, industrijskog preporoda, stvaranja potrošačkog društva i duha kolektivizma od 1950. do 1980. A mi idemo sada do Republičkog hidrometeorološkog zavoda da čujemo kako nas vreme danas očekuje. Javlja se Slobodan Sobilj.
Na severu Srbije danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo vreme. U ostalim krajevima biće pretežno oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Više padavina očekuje se na jugu zemlje. Duvaće slabi umeren istočni vetar. U košarskom području još ujutro ponegde jak. Najviša temperatura od 12 stepeni na jugu Srbije do 21 stepen na severu zemlje. Na području Beograda promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo vreme. Duvaće slab do umeren istočni jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 20 stepeni.
Ako se odlučujete na put iz glavnog grada ili bilo kog grada u Srbiji, prava informacija dolazi iz Automoto Saveza Srbije. Javlja se Marija Krivokuća.
Nestabilne vremenske prilike sa padavinama u pojedinim dijelovima zemlje obeležit će početak još jedne radne nedelje. Najavljena kiša, ponegde praćena grmljavinom, sigurno će u velikoj meri otežavati saobraćaj. Prelazak sa suvih na mokre kolovoze zahteva oprezniju vožnju i može uticati na bezbedno odvijanje saobraćaja, a pored toga i temperaturne razlike donose nam čestu pojavu odrona. Sporija vožnja biće potrebna na putevima u planinskim predjelima, na deonicama koje prolaze kroz stenske useke i klisure, na ulazu i izlazu iz tunela, a svakako i na deonicama na kojima su radovi u toku. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 7 do 15 časova izvodit će se radovi na autoputu kod petlje Dobanovci u smeru Beograd-Niš. U toku radova saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom. Do 17. aprila u vremenu od 8 do 17 časova izvodit će se radovi na odstranjivanju nestabilne stenske mase na deonici Pakovraće-Markovica-Kratovska stena u Ovčar Banji. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem sa povremenim obustavama u trajanju od 15 do 20 minuta. Na isti režim vožnje uz neizmenično propuštanje vozila vozači mogu da računaju na putu Kruševica-Krćevac, na deonici kroz Aranđelovac, kao i na putu Stara Pazova-Inđija, u zoni raskrsnice sa ulicama Fruškogorska, Vinogradska, Masarikova u Staroj Pazovi. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja. Podsećamo vozače teretnih vozila da početkom nove radne nedelje očekujemo novo formiranje kolona i duže zadržavanja na hrvatskim i mađarskim teretnim terminalima, uglavnom zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija, zbog čega se međuzona brzo popuni, a formiranje kolona se tada prenosi i na našu stranu kada zadržavanja postaju duga i višesatna, a koje se trenutno kreću od 60 do 120 minuta na Horgošu i Kelebiji do 300 minuta na Šidu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaje ulaznica. Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. u najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Rekvijem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Pitanje jutra.
E sad, pitanje jutra smo najavili i mislim da ćete imati puno dobrih odgovora. Reč je o korupciji. Čuli smo da je u Kraljevu održan antikorupcijski čas za učenike srednjih škola. Moje pitanje za vas danas je, može li se korupcija suzbiti obrazovanjem? Koliko mi uopšte znamo o tome šta je korupcija, šta jeste, šta nije i zašto je štetna? 011-322-5099 i 322-5299 su naši telefoni za vaše odgovore na ovo pitanje. A ja ću vas sada podsjetiti na to šta je korupcija, kako se kaže Wikipedija, čuvena, kako kaže, nezakonito korišćenje društvenog i državnog položaja i moći radi sticanja sobstvene koristi. A pominjali smo od jutros belu, sivu i crnu korupciju. Naravno, najteža je crna, koja je davanje privilegija uz direktnu primjenu mita, najčešće novčane naknade. Ovaj vid korupcije se uglavnom vezuje za zdravstvo ili školstvo, na primjer kada student stavi u indeks izvesnu sumu ili, kako se već to kaže, mito. Mito se daje i prima kako bi ovlašćeno lice uradilo nešto što nije u njenom nadleštvu i to je oblast crne korupcije. Siva korupcija je davanje privilegije po principu usluga za uslugu. Znate, ono kad se od nekog policajca traži da izgubi ili zaturi neku prijavu protiv nekoga, onda će zauzvrat njegovo dete da ima bolju ocenu ili kako već to ide. Međutim, ono što i meni bilo interesantno, mislim da će i vama biti, bela korupcija je davanje privilegije na osnovu rođačkih i prijateljskih veza bez očekivanja protiv usluge. To je ono što mi zovemo ima vezu. Ali tu spada čak i ona situacija ukoliko, recimo, u pošti poznajete službenicu koja radi, pa vas ona preko reda pozove. To je bela korupcija. 011-322-5099 i 322-5299. Ne pitamo vas koliko ste korumpirani, nego može li se korupcija sprečiti obrazovanjem. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro. Miroslav Oreškovica.
Šta vi kažete, može li se protiv korupcije boriti obrazovanje?
Boriti se može, ali se izboriti ne može.
Može li se izboriti sa korupcijom uopšte? Zašto tako misli?
Pa, zato što takav stav postoji od kad je sveta i veka korupcija bila. I uvijek će da bude. To moramo da budemo svesni toga. I koliko da se borimo, ne može da se ništa tu drastično izmeni. Izmene postoje normalno i to sve. Ali ja sam htio postaviti jedno pitanje. neko možda može da mi govori, kakva je razlika između, ja sam seosko dete, lobiranja i korupcije?
E, dobro ste pitanje postavili, odlično, da. Odlično, hvala vam što ste postavili to pitanje.
Prijatno, pozdrav za sve.
Prijetno, jedna od informacija koja se pojavila ovih dana to je da je Srbija jedna od prvih zemalja u ovom regionu koja je donela zakon o lobiranju koji će početi da se primenjuje 14. avgusta ove godine. Neki kažu da je lobiranje ozakonjena korupcija, drugi kažu da nije. Ali zapravo reč je o zakonu koji obezbeđuje određene procedure i protokole kojima neke stvari mogu da se uradi i na taj način se zapravo štitimo od korupcije. Kompletan tekst o tome kako to radi preporučujem da pročitate na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije. Piše Srbija napredovala u ispunjavanju preporuka GRECO i tu je detaljno objašnjeno da ja sad ne bih posebno objašnjavala svakom slušalcu. Dobro jutro, ko je sa nama?
Halo.
Slušamo vas.
Dobro jutro.
Imate li vi ideju, može li obrazovanjem da se izborimo protiv korupcije?
Halo, sam ja na vezi.
Da, da, slušamo vas.
Ja zovem iz Kraljeva. Meni je jako žao što su Kraljevo sve ovako radi, sa školom ne znam, pošto sam ja moju decu davno školovala, a sad mi je pravno pošlo školu. A drugo, korupcija što se tiče u Kraljevu, toga ima koliko hoćete. Prvo samo da vam kažem šta se radilo u firmi za invalide u Kraljevu. Direktori šta su tu radili?
Nemojte molim vas pojedinačno, zato što ne ulazimo u tu priču da li je ima ili nema. Ne postavljamo to pitanje, nego pitamo kako da se izlečimo od toga. Kako da je sprečimo.
Kako da se izlečimo? Pa kako, kad sam ja toliko puta prijave pisala, niko nije okretao glavu, inspekcija ne radi ništa, ljudi rade šta ko hoće, tu ljudi rade i neprijavljeni i sve i svašta, to bi trebalo za Kraljevo posebno treba malo obratiti pažnju. Kraljevo je jako dobar grad, ali je korupcija na nivou.
Hvala vam, hvala što ste se javili, ja mislim da će ovaj antikorupcijski čas koji je održan u Kraljevu biti jedan od koraka ka rešavanju ovog problema. Dobro jutro, ko je sa nama? Slušamo vas.
Ovde slušalac iz okoline Požarevca.
Slušamo vas.
Ja sam sad čovek, recimo, korupcija, drugačije rečena, ona se zove čikamita.
Da.
Taj neće nikada da umre. U krajnom slučaju, kad bi imali svi dobre plate,
dakle,
i dosta zdravstvenog i drugog osoblja, možda bi nešto i bilo. Ovako smo siromašni ljudi, ne od sada, nego i od pre, i to je moje mišljenje.
Hvala vam. Jedan od načina za suzbijanje korupcije jeste adekvatna plata, odnosno dobro nagrađeni službenici koji se nađu u poziciji da budu korumpirani. U tom slučaju neće primati mito, veruju se, a drugo je redovno napredovanje u karijeri, kombinacija čvrstog nadzora, efikasno kažnjavanja, razvijanje etičkih normi. A šta vi kažete? Dobro jutro, ko je sa nama? Slušamo vas.
Dobro jutro.
Dobro jutro, može li se...
Veliki pozdrav u studiju.
Hvala također. Može li se korupcija suzbiti?
Ovo što je postavljanje pitanja, korupcija, znači to je stvarno, treba budovane ubuzati. Toliko od mene, veliki pozdrav.
Hvala vam. Velika tema, veliko pitanje, veliki problem. Meni je bilo zanimljivo sajt Agencije za borbu protiv korupcije. Ima vrlo, vrlo zanimljivih stvari, od najnovijih informacija o tome da smo napredovali na ovoj listi i više nismo među državama koje se nalaze u globalno nezadovoljavajućem režimu u smislu usklađenosti sa preporukama ove grupe država protiv korupcije Saveta Evrope. Ali tamo imamo dalje i da čujemo prvo vas. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, ovde iz Beograda, slušalac.
Slušamo vas, izvolite.
Hteo sam da kažem da je to naše veliko društveno zlo. Naše cele države. To je jako teško iskoreniti u suštini, ali treba raditi na tome. Naša najslabija karika u državi jeste inspekcije i sudstvo. Neefikasno sudstvo. Na tome se treba najviše poraditi. E sad da ćemo u tome uspjeti ili ne, to ostaje vreme da pokaže. Da bi se to u meri koliko to bude moglo sudbilo u određenoj meri i svesti da to bude na jednom optimalnom minimumu koliko je to moguće, kao i na, u drugim državama da je to bolje uređeno.
Imate li predlog kako to uraditi?
Pa eto, znači, poboljšati sudstvo, ja nisam baš neki ekspert za sudstvo, i za inspekcije, znači to su državni organi ministarstva koja su zadržena za to i da oni povede računa.
Hvala vam.
Vlada Srbije bi bila jedna od najpozvanijih za to da to urede mnogo bolje. Jer do sada gledano, to je vrlo slabo, neefikasno.
Hvala. Hvala što ste se javili. Predlog, jedan od predloga može da bude i sajt u kome malo pre rekoh nešto, ali izgleda još neko sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro, Petar ovde. Ja imam jedan predlog za uništenje, potpuno uništenje korupcije. Da se napravi zakon, ko se uhvati u korupciji, gubi pravo da radi taj posao gde je korumpiran. Pa neka traži neki posao gde može da radi šta hoće, ali korupcija je jedno najveće zlo koje postoji kod nas.
Hvala vam što ste se javili. Čini mi se da imamo još nekoga. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro.
Slušamo vas.
Pa evo, ja se to da kažem. Ja mislim da borbe protiv korupcije kod nas i nema. Evo da vidimo koliko je ljudi kažnjeno zbog te korupcije. Da li neko otiše u zatvor? Pa nije niko. Dok je bila Erica Barać, pa ona nije imala ni kancelarije, ni štelu da joj daju. Znači, borba glavna protiv korupcije, a mi pali tamo ispod Crne Gore na neko mesto 145, šta ti ja znam. Toliko, hvala lepo.
Hvala i vama što ste se javili. Dakle, vraćam se ovom sajtu 322-5099 i 322-5299 je naš telefon za vas. Postoji opcija postupanje po predstavkama građana, načini kako da se dođe. Zanimljivo da podizanje antikorupcijske svesti nema novih vesti od 2015. godine, ali zato imate set zakona i informacije koje mogu da pomognu ukoliko odlučite da se lično uključite u borbu protiv korupcije. Ko je sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro, Edit ovde sa Palića. Kratko da vam kažem samo, potpuno se slažem sa onim gospodinom iz Beograda koji je govorio o inspekciji i sudstvu. To je najbitnije, obrazovanje, naravno, vaspitanje. Moj tata je meni dao takav šamar, kao učenica medicinske škole sam se vratila sa prakse sa puno čokolade, kafe, pitaj Boga šta su mi pacijenti dali, kaže, dete, sad nećeš učiti, nego idi nazad 5 km daj u bolnicu pesica ili tramvajem, pa se to vrati tamo na odelenje, u moju kuću nećeš ništa doneti što je nepošteno urađeno, dostečeno. A samo da vam kažem, jedina zemlja na svetu, naši isenici vrlo to dobro znaju, gde nema korupcije. Između dva svjetska rata je donest strog zakon na Novom Zelandu, a posle drugog svjetskog rata je to još dopunjen. Tamo, ako se uspostavi da vi date korupciju, da, mislim se korumpirani, ili da date neki mito ili tako nešto službenom licu,
da.
Bilo kad, vi gubite odmah državljanstvo, a vi ako još i niste dobili, nego ste samo tamo na privremenom radu, sa dozvolom i sa... Odmah morate napustiti u roku 48 sati Novi Zeland. To je uvedeno zbog ekologije, su bile velike zloupotrebe i tamo
hvala
to
vam.
Radi. Molim.
Zanimljiva priča. Hvala vam što ste se uključili. Hvala svima vama. Mislite o tome da li obrazovanje može da smanji korupciju i koliko svako od nas zapravo doprinosi korupciji. Dobro jutro. 4 minuta je do 7 sati. Pravi trenutak za sportsku hroniku pripremio ovog jutra kolega Miloš Panić.
U posljednjem kolu regularnog dela sezone fudbalske Superlige Srbije postignuti su sljedeći rezultati. Čukarički Mladost 0-0, Dinamo Vranje Radnik 0-3, Voždovac Mačva 1-0, Napredak Zemun 1-0, Radnički Niš Bačka 5-1, Spartak Subotica Rad 1-0, Vojvodina Partizan 3-2 i Crvena Zvezda Proletar 4-0. Takmičenje za titulu šampiona Superlige posle podele bodova kroz play-off nastavit će Crvena Zvezda, Radnički Niš, Partizan, Čukarički, Mladost, Napredak, Vojvodina i Proletar. U play-outu i borbi za opstanak u Superligi nastupit će Spartak, Radnik, Voždovac, Mačva, Bačka, Rad, Dinamo iz Vranja i Zemun. Košarkaški klub Crvena Zvezda igraće u finalu ABA lige protiv ekipe Budućnosti, koja je u Majstorici savladala Cedevitu na gostovanju sa 78-73. Beograđani će biti domaćini u prvoj utakmici finalne serije 12. aprila, a vreme i mesto odigravanja prvog susreta biće naknadno određeni, jer će hala Aleksandar Nikolić biti zauzeta zbog prijateljske utakmice futsalera Srbije sa reprezentacijom Brazila. Mladi košarkaši Crvene Zvezde su poraženi u finalu juniorske ABA lige. U Slavonskom Brodu su izgubili od Cibone sa 73-68. Vaterpolo reprezentacija Mađarske pobednik je Evropa kupa, pošto je u finalnom meču savladala selekciju domaćina Hrvatsku sa 10-8. Bronzano odličje osvojila je Španija pobedom nad Italijom od 9-7. Peto mesto zauzela je Crna Gora, pošto je u borbi za plasman bila bolja od reprezentacije Srbije sa 16-14. Grčka je u razigravanju pobedila Rusiju sa 15-14 i tako zauzela sedmo mesto. Uprkos lošem plasmanu na takmičenju u Zagrebu, Srbija je obezbedila igranje na završnom turniru Svetske lige, pošto će Beograd biti domaćin ovog nadmetanja. Do učešća na završnom turniru Svetske lige preko Evropa kupa došle su još tri prvoplasirane selekcije – Mađarska, Hrvatska i Španija. Turnir Svetske lige se u našem glavnom gradu održava od 18. do 23. juna i poslužit će kao kvalifikaciono takmičenje za Olimpijske igre 2020. godine. Na žrebu za svetsko prvenstvo u vaterpolu, održanom u Zagrebu, odlučeno je da će vaterpolisti Srbije igrati u grupi A sa timovima Crne Gore, Grčke i domaćina Južne Koreje. Takmičenje najboljih selekcija sveta u Guangzhou počinje 15. jula. Srpski teniser Filip Krejnović nije uspeo da osvoji titulu na Challengeru u Francuskoj Sofiji Antipolis, pošto je u finalu izgubio od Nemca Dustina Brauna sa 6-3, 7-5. Ipak Krejnović je zaradio novih 45 bodova i napredovaće za 8 mesta na novoj ATP listi. Viktor Trojicki je poražen u polufinalu kvalifikacija za turnir u Marakešu. Njega je za 132 minuta igre savladao Argentinac Facundo Bagnis sa maksimalnih 2-0 u setovima.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Jedan od bivših komandanata OVK i poslanik stranke Ramuša Haradinaja Alijanse za budućnost Kosova Bljerin Kuči otputovao je u Hag, gde će svedočiti pred specijalnim sudom za zločine OVK. Prema najavama, sutra bi u svojstvu osumnjičenog za zločine nad civilima pred specijalnim tužiocem u Hagu trebalo da bude saslušan i bivši pripadnik te terorističke organizacije Rahim Hašimi, koji je bio član komande Delta jedinice. Ona je delovala u okviru takozvane 138. brigade u regionu Metohijske kotline. Predsjednik Udruženja ratnih veterana Hisni Gucati kaže da će ovog meseca stotinak bivših pripadnika OVK otići u Hag. Danas se nastavljaju razgovori banaka, države i klijenata o načinu otplate stambenih kredita u švajcarskim francima. Procenjuje se da je oko 17.000 takvih kredita. Najavljeno je da bi konačno rešenje trebalo da se nađe do kraja meseca. Jedna od opcija je donošenje lex specialisa, kojim bi trebalo da najveći teret rešenja podnesu banke, ali bi deo troškova platila i država iz budžeta. Nezvanično, za pomoć dužnicima potrebno je oko 100 miliona evra. Trećinu novca bi obezbedila država, a dve trećine banke. Otpravnik poslova u ambasadi Srbije u Libiji, Gradimir Gajić, kaže da su Srbi u Tripoliju bezbedni, da je situacija mirna, ali da može i da eskalira i da se sporadično čuje pucnjava. Podseća da u Tripoliju živi oko 100 državljana Srbije. Strane države počele su evakuaciju osoblja iz Libije zbog pogoršavanja situacije u toj državi. U sukobima snaga međunarodno priznate libijske vlade i pobunjenika oko Tripolija ubijena je 21 osoba, a 27 ljudi je ranjeno. U snažnoj eksploziji u skladištu u glavnom gradu Jemena, Sani, poginulo je najmanje 13 osoba, među kojima 7 dece, saopštili su lokalni zvaničnici. Povređeno je više od 100 osoba. Državna agencija navodi da su pobunjenici, pod čijom kontrolom je Sana, u tom objektu skladištili oružje. Američka ministarka za unutrašnju bezbednost Kirsten Nielsen podnela je ostavku. Prema navodima američkih medija, njen odlazak deo je velikog spremanja u Ministarstvu za unutrašnju bezbednost, koje sprovodi glavni savjetnik Donalda Trumpa, Steven Miller. Obeležava se Svetski dan Roma. Zaštitnik građana Zoran Pašalić upozorio je da, uprkos tome što je država preduzela niz mera u prethodnoj deceniji u oblasti obrazovanja, zdravstva i dobijanja ličnih dokumenata, etnička distanca prema Romima se ne smanjuje. Pašalić kaže da su Romi i dalje jedna od najugroženijih grupa koja se još suočava sa teškim životnim uslovima i diskriminacijom u svakodnevnom životu. U Srbiji zvanično živi oko 150.000 Roma i po brojnosti su druga nacionalna manjina u našoj zemlji. Na današnji dan pre 25 godina novinarka Duge Dada Vujasinović pronađena je mrtva u svom stanu, a slučaj je i dalje u predistražnoj fazi. Pre 2 godine i 9 meseci više javno tužilaštvo dobilo je izveštaj Holandskog forenzičkog instituta u Hagu, u kome se navodi da njene povrede mogu biti rezultat ubistva, samoubistva ili nesrećnog slučaja. Udruženje novinara Srbije podsjeća da istraga još nije odredila šta je uzrok njene smrti. To je potvrdio i predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić. Zvanična verzija događaja bila je da se ubila pucnjem u grudi iz lovačke puške. Grad Beograd bi danas trebalo da podnese prijave protiv organizatora subotnjeg protesta 1 od 5 miliona i svih onih koji su uništavali imovinu Beograda. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je rekao da šteta iznosi nekoliko desetina hiljada evra i da će je plaćati počinioci, a ne građani. Savez za Srbiju odgovara da će prijave biti neosnovane. Protivnik Crvene zvezde u finalu ABA lige biće ekipa Budućnosti, koja je u majstorici savladala Cedevitu na gostovanju sa 78-73. Crvena zvezda će biti domaćin u prvoj utakmici finalne serije, koja je na programu u petak 12. aprila. Bogdan Bogdanović i Nemanja Bjelica pružili su zapažene partije u noćašnjem porazu Sacramento od New Orleansa 129-133. Bogdanović je postigao 16 poena uz 5 skokova i 1 asistenciju. Bjelica je zabeležio 15 koševa uz 2 asistencije. Danas će biti promenljivo oblačno vreme. Na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiša ili kratkotrajni pljuskovi, temperatura od 12 stepeni do 21 stepen. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu 7 stepeni, u Novom Sadu 9, u Beogradu 11 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku 3 stepena. 8:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
sati i 6 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. U satu pred nama govorit ćemo o Svetskom danu Roma. Dolazi nam u gošće Marija Mitrović, direktorka Romske koalicije. Vodit ćemo vas u Šabac, na Rudnik i u Leskovac. U Leskovcu socijalno preduzeće Radanska ruža iz Lebana zapošljava socijalno ugrožene žene koje svake godine angažuje i preko javnih radova. Detalje ćete čuti pred kraj ovog sata, a na samom početku ovog sata naša redovna rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
U Italiji za 30 godina pod Bordžijama bilo je ratova, terora, ubistava, krvoprolića, ali oni su tad dali Michelangela, Leonarda da Vincija i renesansu. U Švajcarskoj je vladala bratska ljubav, 500 godina demokratije i mira i, šta su izmislili? Sad s kukavicom. Tako kaže glumac Orson Welles kao Harry Lime u filmu Treći čovek i greši. Jer sad sa kukavicom su izmislili Nemci. Oni su prvi uveli ovo zimsko i letnje računanje vremena još 1916. zbog uštede uglja tokom rata. Naredne godine za njima su krenuli Rusi pa Britanci, koji su manje više sve ovo i zakuvali, pa onda još stotinak zemalja, a mi od 1983. Svetu smo svašta dali, izmislili smo i najprecizniji kalendar, a nismo uspeli da izbegnemo ovo sluđivanje s vremenom. Ali, za koju godinu svemu tome dolazi kraj? A dotle, ja ću na svom satu sa kukavicom, koji me uvek podsjeti na onu filmsku pričicu, gospodariti vremenom kako ja hoću. A najradije bi skazaljke vratio bar za 300.000 sati.
Srpski na srpskom.
U šestotomnom rečniku Matice Srpske uz odrednicu skazaljka dat je njen sinonim kazaljka. U pravopisu iz 1960. koji je pratio rečnik navedena je samo kazaljka. Mnogi jezički priručnici taj oblik navode kao bolji, a pravopis iz 2010. izjednačio je oba oblika, pa je pravilno reći iz kazaljka i kazaljka u dativu kazaljci. A odgovor na pitanje da li one pokazuju sate ili časove, dat je u prvoj odluci Odbora za standardizaciju srpskog jezika, gde se kaže da obe reči i sat i čas mogu se i moraju upotrebljavati u srpskom jezičkom standardu, ali je moguće i njihovo redovno značenjsko razlikovanje. Reč sat poželjno je upotrebljavati u značenju sprave za merenje vremena i perioda od 60 minuta, a čas u svim ostalim veoma brojnim značenjima. Reč čas u značenju 60 minuta može se dopustiti u administrativnom stilu kojem i pripada saopštavanje tačnog vremena posle 12 sati. Prema tome, svako drugo saopštavanje vremena trebalo bi pre svega da pripada satima. Na digitalnim časovnicima, između časova i minuta, trepću dve tačke, ali one nipošto ne bi trebalo da se pojave u pisanom obliku. U tekstu pravilo je sati, tačka, minuti.
Ako već kazaljke ne mogu da vratim 30. godine unazad, mogu da kažem da mom biološkom satu ta letnja i zimska vremenska računica uopšte ne prija. A šta fali Rusima koji su odavno prestali satove da pomeraju čas unazad, čas unapred? Potpuno se slažem s njihovim tadašnjim predsjednikom Medvedevom, koji je rekao: zamislite samo sirote, krave i druge životinje koje ne razumiju zašto treba da jedu ili da budu pomuzene sat ranije ili kasnije. Krave znaju koliko je sati, a mi ne znamo. Što se mene tiče, skazaljke neću više da diram, ja sam i dalje u starom vremenskom računanju. prijateljima i poznanicima sam najavio. Ja, pre Evropske unije, odustajem od pomeranja kazaljki na satovima. Kukavicu neću da zbunjujem, vreme računam po suncu, a ne po dekretima, i nemoj da mi je neko više prigovorio kad kažem skazaljka. Kucnuo je čas da se o vremenu čuje i moj glas. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ljubim te
8:17. Prema merenjima od 8 sati, temperatura u Beogradu je 12, toliko je i u Loznici i u Valjevu. U Novom Sadu je 11, kao i Kikindi i Zrenjaninu. U Kragujevcu 8 stepeni, Negotin 9, Požega 8, Kraljevo 10, Kuršumlije, Kruševac po 8 stepeni, 9 je u Ćupriji, 10 u Nišu, u Zaječaru 6 stepeni. Kažu meteorolozi za danas da će iznad većeg dela biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima, ponegde praćenih grmljavinom. Na severu i istoku promenjivo oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, jugoistočni, tokom dana u skretanju na istočni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura između 15 i 21 stepen. A danas je 8. april, svetski dan Roma. Obeležava se od prvog održanog svetskog kongresa Roma u Londonu 1971. Tada je verifikovano autentično ime pripadnika romskog naroda. Tada su utvrđeni, ustanovljeni jezik, ime i zastava i ustanovljeno je da u Evropi ima oko 12 miliona Roma. Povodom Svetskog dana Roma oglasio se zaštitnik građana i saopštio da su Romi najbrojnija manjinska zajednica u Evropi, ali da su i dalje u najvećoj meri diskriminisana i marginalizowana društvena grupa. Prema njegovim rečima, više od 55% od ukupnog broja pritužbi u oblasti prava nacionalnih manjina su pritužbe koje su podneli pripadnici romske zajednice. Iako imamo više obrazovanih pripadnika romske nacionalne manjine, sve češće institucija zaštitnika građana prima pritužbe visoko obrazovanih mladih Romkinja i Roma koji ne mogu da se zaposle, kazao je Pašalić. A kako je mladim Romima iz njihovog ugla, saznaćemo od naše današnje gošće Marije Mitrović.
Jutra.
Marija Mitrović je direktor koalicije Romske omladine, upravo stigla u naš studio. Dobro vam jutro.
Dobro jutro vama i dobro jutro svim slušalcima Radio Beograda.
Evo smo sada saznali, pročitah ovo o tome da je jedan od najvećih problema mladih Roma problem da se zaposle. Iako ima sve više obrazovanih, teško je do zaposlenja. Koji su još problemi sa kojima se mladi Romi sreću?
Pa pored zapošljavanja, pošto mi afirmativnom merom, ne samo u Srbiji nego u celom regionu bih rekla, postigli smo značajne rezultate u unapređenju ili ti podizanju obrazovnog nivoa mladih Roma, a sada je sljedeći korak za izlazak iz tog začaranog kruga siromaštva zapošljavanje. Ali ono sa čime se mladi Romi najviše suočavaju, to je diskriminacija. U svim oblastima svog svakodnevnog života. U školi, prilikom traženja posla, prilikom korišćenja usluga zdravstvenih ustanova, prilikom obavljanja nekih društveno-socijalnih aktivnosti, diskriminacija nekako je najveći problem koji jeste negde prepreka za uključivanje mladih Roma u bilo koje oblasti.
Kad je reč o mladima, bez obzira na nacionalnu pripadnost, uvek se govori da su oni potpuno različiti od starijih generacija, da imaju problemi sa starijim generacijama, znači bez obzira na nacionalnu pripadnost. Imaju li mladi među Romima problema sa starijom generacijom, pogotovo što su više, tako kažem, prinuđeni, imaju veću priliku i da se obrazuju i da učestvuju u društvenim, da na trenutak zanemarimo diskriminaciju, kakav je odnos između mladih i starih u romskoj zajednici?
Pa, znate kako, romska zajednica je baš zbog tog nižeg nivoa obrazovanja i zbog viševekovnog getoizma jako zatvorena, pa su sve te tradicionalne vrednosti mnogo jače nego u bilo kojim zajednicama. Uticaj roditelja i uticaj starijih članova porodice je jako bitan i značajan za sve mlade Rome u Srbiji, pa i šire.
I kako oni mogu zapravo su mladi tu u vrlo nezgodnoj situaciji. S jedne strane, vreme, obrazovanje, ono što donosi 21. vek, traži od njih jedno, tradicionalna zajednica traži drugo, s treće strane se pojavljuje diskriminacija. Kako se mladi snalaze u svemu tome?
Pa nekako prihvatite da je to... Nekako naučite da živite sa tim, zato što je to vaš život i to su neke svakodnevne izazovne situacije sa kojima se vi susrećete, ali eto, koalicija Romske omladine Srbije jeste prostor za mlade ljude i sve aktivnosti koje mi sprovodimo jesu zasnovane na njihovim problemima i potrebama. A za sve te mlade ljude koji žele da naprave neki korak i iskorače iz tradicionalnog života romske zajednice, pa požele da se obrazuju, pa da traže neki posao, za sve njih je jako bitno ovo vršnjačko savjetovanje, jer pored toga što mi kvalitetno provodimo slobodno vreme pa učimo svašta nešto putem neformalnog obrazovanja, ono što mladi ljudi generalno u Srbiji nisu u prilici da uče, jer obrazovni formalni sistem takve neke veštine i znanja ne prepozne, kako vi da aktivno tražite posao, koje su veštine komunikacije, niz raznoraznih nekih drugih stvari, tako da mi provodimo nekako to slobodno vreme tokom slobodno vreme koje imamo na takvim događajima, gde jedni druge savjetujemo i podržavamo i sa jedni sa drugima razmenjujemo mišljenja, iskustva, stavove, tako da je to za mlade ljude jedan mnogo značajan prostor.
Koliko su oni u poziciji, koliko koriste tu priliku da jedni drugima pomažu međusobno?
Pa kao i svi mladi ljudi, negde kad ste mlad, vi mislite da ste najpametniji, da vi sve znate i da vi sve možete na ovom svetu, tako da ni oni, mislim, ni mladi Romi se ne razlikuju od bilo kojih mladih ljudi, tako i oni misle da mogu da promene svet i misle da su najpametniji, najsnažniji, najhrabriji.
Koliko društvena zajednica može da pomogne i koliko pomaže u realizaciji tih vaših projekata, programa, ohrabrivanju mladih ljudi?
Pa nije iznenađujuće, ali negde najveću podršku baš imamo iz tog omladinskog sektora. Posebno smo u jako snažnim odnosima sa krovnom organizacijom Mladih Srbije, pa tako krovna organizacija Mladih Srbije bude mesto gde mi nekad i ne znamo nešto kako da izvedemo i pa bude mesto gde tražimo podršku i generalno omladinske organizacije u Srbiji jesu jedno od naših najvećih podrška, jer negde i jedni i mladi Romi i mladi neromi prepoznaju značaj koliko je više decenijska tranzicija koja traje i u Srbiji i u regionu nekako ostavila dugoročne posljedice na naše društvo, pa su se te neke vrednosti i norme koje su ranije vladale su se izgubile, pa je sad negde porasao malo veći nacionalizam, ali ne samo da je što je porastao nacionalizam, nego su se nekako ljudi zatvorili za to nešto novo, drugačije, interkulturalnost, različitost, a svi ti mladi ljudi koji jesu negde društveno aktivni, koji jesu uključeni u razne neke što studentske, što nevladine organizacije, oni negde žele da menjaju i unapređuju naše društvo ka boljem i da očuvaju zagovaraju te različitosti, interkulturalizam i poštovanje jednih drugih, jer na kraju krajeva mi svi zajedno živimo u Srbiji i Srbija jeste naša država.
Kako mladi, pogotovo Romi, koji žele da se uključe u rad vaše koalicije, mogu da dođu do vas i šta je ono što mogu da dobiju tamo?
Pa mi smo u svakodnevnom kontaktu sa svim tim mladim ljudima putem društvenih socijalnih mreža, Facebooka, zato što i svi mladi ljudi jesu na Facebookima i na Instagramima, tako da oni nam stalno nam pišu i stalno dobijamo poruke da kada budemo organizovali neku sledeću aktivnost, oni se pridruže nama, ali također i svi ti mladi ljudi koji jesu deo koalicije promovišu te aktivnosti, promovišu te vrednosti dalje u svojoj lokalnoj zajednici, pa negde i oni imaju neki krug prijatelja i rođaka, što bih rekli da su isto također na listi čekanja za sledeću aktivnost kako bi se pridružili.
Šta je ono što biste poručili za kraj, kao pozdrav, kao poruku mladima pre svega?
Pa budite otvoreni za sve ono što je drugačije i različito. Nemojte da gledate i da kada gledate jedino i najveće bude ono što vidite različitosti. Budimo ljudi, a manje sudije.
Hvala vam i srećan vam dan.
Hvala.
Bila je ovo Marija Mitrović, direktorka koalicije Romske omladine Srbije.
Nešto nema te na Facebooku da lajkuje ti status, na Twitteru da retvituje ti pas. Uklonila čoveka i na nalogu G-Bane Love, ispao je gori nego najgora bih mrla. Blok tamo, blok vamo, nije neka fora, on ne gleda ti samo one slike sa mora. On je samo hteo da igrate twiste, izvini, ali neki problem da me skinjaš sa blackliste. Ma nema veze, vi niste ista klasa, ne voza se GL, ne voza se S klasa. Nema veze, vi niste ista klasa, ne voza se GL, ne voza se S klasa. On je dolar, on je pošteni fin, on je pravi radnički sin, a tebi takav ne treba, a ti sa glumi šte treba. Ma sutra da prek sutra, a za njega malo sutra. Nije to tako, ti si samo starleta, političaj su tvoja omiljena meta. Danas su reality, u sutra u budvi na moru, preko sutra već si u državnom resoru. Gleda profilna na koju ležiš pol gola, na koju bi svi kidamo do bola. To nije za frajere dubokoga džepa, to je samo da bi tvoje mami bila lepa. On je dolar, on je pošteni fin, on je pravi radnički sin, a tebi takav ne treba, a ti sa mnom viš ne treba. Ti si sad in, a okola je zlodina
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034 330 200.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaja ulaznica Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. aprila 2018. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu 5 romana za drugo kolo edicije Čitalački maraton. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.
I 35 minuta. Idemo u Šabac. Tamo će početi danas festival Pozorišno proleće, no pre nego što stignemo do Šabca da vas podsjetimo vest koja mi je malo pre promakla, koordinaciono telo za praćenje i realizacije strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinje u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine i udruženje Romak obeležavaju Međunarodni dan Roma večeras u 20 časova u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu manifestacijom Romi kroz vekove. E sad idemo u Šabac. Tamo počinje danas Pozorišno proleće festival u Šabačkom pozorištu, gde će biti predstavljeno 7 predstava za takmičarski program, a oni koji nisu u takmičarskom programu su tek priča za sebe. Trebalo bi da imamo na telefonskoj liniji Mariju Bogavac, direktorku pozorišta. Dobar dan.
Dobar dan.
Kakve su pripreme i šta će sve biti osim ovih 7 u takmičarskom programu predstava?
Pripreme su, kako da kažem, došle do svog zapravo kraja. Radujemo se što nam danas dolaze gosti. Naravno, počinje festival i tu je prva predstava. Pored 7 predstava u takmičarskoj selekciji, predstave u čast nagrađenih, trudili smo se da ove godine imamo sadržajan i bogat i zanimljiv prateći program i da nekako festival što više iskorači iz pozorišta u grad, da se nekako prelije na grad. U tom smislu i otvaranje festivala danas počinjemo uličnim performansom naše kolege iz Hleb teatra zajedno sa mladima iz Kuda Prašević i omladinskim klubom Šabačkog pozorišta pripremili su performans Buđenje, tako da u pozorište zapravo ulazimo nekako svi zajedno sa trga. Na trgu, na otvorenoj galeriji, takođe biće postavljena izložba koja je neka vrsta retrospektive do sadašnjih pozorišnih proleća, retrospektive u fotografijama naravno. Imamo još jednu izložbu, to je izložba učenika škole primijenjenih umetnosti Šabac i kada pogledamo sve te izložbe, pogledamo performans, dolazimo do onog, da kažem, zvaničnog ili svečanog otvaranja festivala, zatim i do prve predstave u selekciji, a to je predstava Balkanski špijun. Ovih dana u okviru tih pratećih programa imat će prilike publika naša da posluša i pogleda, da kažem, 5 najuspešnijih tekstova sa ovogodišnjeg konkursa Sterino pozorja za najbolji dramski tekst, čita ih ansambl Šabatskog pozorišta i naši stalni zaradnici iz Omladinskog pozorišta Vožica Mišara, a i rediteljska ekipa je uglavnom sastavljena od naših glumaca i prvaka, dopunjenih Maksimom Miloševićem, koji radi čitanje prvonagrađenog teksta Filipa Grujića ne pre 4.30, niti posle 5. Osim toga, imamo i scenu Lasta, ona će se, dakle, za vikend u dvorištu biblioteki Šabatke, imat ćemo niz malih predstava, programa, radionica i animacija za decu i za najmlađe, tako da je festival Pozorišno proleće, da kažem, festival koji raste i uz koji publika može da raste.
I ono što je važno, od ove godine i publika će dodeljivati nagradu.
Upravo tako. Od ove godine u Šabatskom pozorištu mi imamo nekakav moto koji glasi grad su ljudi, grad je pozorište, pa nekako ide u smislu toga što se trudimo da pozorište približimo zajednici, jeste ideja da Pozorišno proleće dobije nagradu publike, da publika može da glasa i da kažem da se izjasni o tome koja je predstava njoj najzanimljivija, ali je to istovremeno i za nas u pozorištu veoma korisno, jedan način, ajde da kažem, analitike ili provere toga šta je ono što je neka potreba zajednice.
Hvala vam najljepše. Bila je ovo,
bila
je ovo Marija Bogavac, direktorka pozorišta u Šapcu. Tamo danas počinje festival Pozorišno proleće, potrajaće do 16. aprila. Sati 42 minuta. Zanimljive stvari se događaju danas, počinju, recimo u Novom Sadu, manifestacija Prolećni festival matematike. Počinje danas i trajeće do 13. aprila na više lokacije u Novom Sadu. Događaj organizuju Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Društvo matematičara, Ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu, Srpsko naučno-matematičko društvo, a svi sadržaji koje ova manifestacija podrazumeva su otvoreni za sve zainteresovane. Cilj je naravno približiti matematiku svima. Izložba u Nišu, koja se otvara večeras u Oficirskom domu, je izložba Dizajn iz doba Juge, lična sećanja. Kako navode organizatori, podsjetit će se na duh kolektivizma u periodu od 1950. do 1980. godine i bit će otvorena do 24. aprila. A još jedna izložba se otvara večeras od 18 sati, Moja avlija, moj svet rudnički, otvara Mirko Marković. Dobro vam jutro.
Dobro jutro.
Ja vas molim za kompletnu najavu, pošto ovo Moj svet, Moja avlija, Moj svet rudnički je zapravo jedna šira priča, ne samo jedna izložba.
Pa ovo je znatno šire i od kolektivizma i od onoga što je bilo, seže u naše korene. Odnosno, ova izložba predstavlja jedan moderan spoj onoga što se zove inspiracija tradicije, onoga što je ostalo i onoga što je danas. Akademski slikar Irena Paleček Radmanović je napravila zaista interesantan prestek i u tehnikama gde se motivi sa 12 zaista odobrenih slika koje predstavljaju avlije i sadržaj tih avlija u Srbiji predstavljaju kao akvareli, a onda novom tehnikom art oil transfer na ulju na većem formatu iz 2 iz 3 dela, odnosno na uglju, daju priču kako isti motiv može imati tri načina da se izrazi i tri osjećanja koja bude. Tako da Rudnik je jedan od prvih u Srbiji, to je niz izložbi koji će ići zatim u Osečinu, pa u Mionicu, pa na Zlatiboru, male sredine, da vide svu lepotu svog okruženja i sav značaj koji jedna avlija može da pruži, jer avlija je mesto odakle se polazi u svet, ali avlija je i mesto gde se pravi jedan svet prirodnog, društvenog, ali i domaćinskog, porodičnog, a mislim da nam je to danas jako potrebno.
Izložba se otvara večeras u 18 sati u Domu kulture Vojislav Ilić u Rudniku. Gde je sledeći korak?
Pa evo, znači, Rudnik je ovaj put do domaćin za Gornji Milanovac, Topolu i Ljig, a onda ide u Osečinu. Znači, prve nedelje maja ide u Osečinu da poveže Rađevinu, Podgorinu i Kolubarski kraj, da bi u junu išla u kulturni centar u Mionicu i da bi svoj trijumf imala za Vidovdan u Čajetini. Male sredine pružaju velike mogućnosti, a mislim da mi to zaboravljamo.
Hvala vam najlepše. Bio je ovo Mirko S. Marković, direktor Doma kulture Vojislav Ilić u Rudniku. Pozvani ste na izložbu. minuta je do 9 sati. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Meteorolozi kažu da će danas iznad većeg dela zemlje biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima. Negde će biti i grmljavine, najviša dnevna temperatura biće između 15 i 21 stepen. Ukupno gledano, ovakva prognoza sa biometeorološke strane kaže da je situacija nepovoljna za većinu hronično obolelih. Oprez se savjetuje reumatičarima, srčanim bolesnicima kao i astmatičarima. Glavobolje i nervoza su moguće kod meteoropata. Naravno, preporučuje se oprez učesnicima u saobraćaju. Prema podacima od 8 sati u Novom Sadu je 11, toliko je i u Zrenjaninu i Kikindi, 12 je u Loznici, Valjevu, Beogradu, 8 stepeni je u Kragujevcu, Požegi, Kuršumliji, Kruševcu i Leskovcu, u Vranju je 9, Dimitrovgradu 10, toliko je i u Nišu. A mi idemo na jug. Socijalno preduzeće Radanska ruža iz Lebana zapošljava socijalno ugrožene žene koje svake godine angažuje i preko javnih radova. Završetak dva takva projekta obeležili su podelom poklona mamama i bebama rođenim u posljednja tri meseca prošle godine. Dobili su organski proizvedene sokove koji se ovde proizvode, još neke njihove proizvode i pelene koje su šile žene sa invaliditetom koje su kod njih angažovane. Time daju primjer i drugim preduzećima da pomognu onima kojima treba pomoć i podstaknu natalitet u ovoj opštini. Pripremila Svetlana Panić-Conić.
Život ih je naterao da radno mesto cene više od drugih, zato u svaki recept od povrća ili voća dodaju puno zahvalnosti i ljubavi, potvrđuje radnica Danijela Banković.
Ovdje sam pronašla sebe, volim to što radim, uvek učimo nešto novo.
Je li teško?
Ne, nije, kad nešto volite, nije teško.
U sezoni Radanska ruža okuplja preko 30 žena, za poručbine angažuje desetak. U kuhinji se sprema maliđano, srpski ajvar na italijanski način, a u prostoriji udruženja žena koje je socijalno preduzeće iznedrilo, šiju se pelene. Zahvaljujući javnim radovima i podršci Nacionalne službe za zapošljavanje i opštine Lebane, 4 žene sa invaliditetom ovde su od decembra imale sigurnost. Među njima je i Svetlana Tasić.
Imam, kaže, svoje parče hleba i tako.
Jel ste dobili još negde ovakvu podršku kao udruženju?
Pa nismo. Iskreno, od kako su počeli javni radovi, nas obično angažuju tako ruži.
Kraj projekata obeležen je poklonima. Uz pelene, na dar bebama starim između 3 i 6 meseci, sokovi i zimnica koji od prošle godine nose obeležje organske hrane. Na zadovoljstvo mladih mama, Kristine Trajković i Marijane Marijanović iz Lebana.
Odlično, to nam i treba.
Jel počela beba već sokiće?
Jeste. Jeste, domaće ovaj koristimo, tako da ovo veoma znači.
Znači sam znak pažnje, da se uopšte neko seti za porodilje i mlade mame.
Posle tri godine socijalno preduzeće iz Lebana može da se pohvali dobrim rezultatima. Prošle godine samo u Austriju otišlo je 17.000 tegli organskih proizvoda. Ova akcija je poziv svim privrednicima da nas prate i više brinu o osetljivim grupama, kaže Predrag Stošić, direktor socijalnog preduzeća Radanska ruža iz Lebana.
Opština Lebana ima sve manje i manje stanovnika. Možda će ovaj mali gest pomoći da iduće godine, kada sprovodimo sličnu akciju, imamo mnogo više mladih mama.
I lokalna samouprava čini sve da beba bude više. Besplatna užina i prevoz za treće dete novina su, kao i kartica 3+, objašnjava Tamara Stefanović, koordinator za populacionu politiku opštine Lebane.
Majke sa troje i više dece će imati priliku da potpisivanjem kartice, i odnosno izdavanjem tih kartica, ostvare brojne popuste kako širom Srbije, tako i kod nas na lokalu.
A uz pomoć države bit će lepši uslovi i više mesta u vrtiću na koji u ovom trenutku čeka 80 mališana.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koje čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas. I svakog jutra bude me plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bi plakao, ali ponekad uvek sama od sebe. Umore pate od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila. Evo dajem sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila. Dani puze kre nas, da možda negde i ugledam te stope tvoje. Čekam čitav vek zapeden mirisom sna koji krade mi dušu. Sama od sebe u more pate od milion još jedna dobra suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila. Evo dajem sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila.
Do 9 sati. Bićemo sa vama i u narednom satu i govorit ćemo pre svega o trci dobrote, o Beogradskom maratonu i trkama koje se organizuju unutar Beogradskog maratona, a koje imaju isključivo humanitarni karakter. Ugostit ćemo Mirka Glavinića iz udruženja Plućna hipertenzija Srbija i čuti za šta oni prikupljaju novac. Govorit ćemo o zavisnosti od interneta i o tome kakav će biti proces edukacije naših stručnjaka za zaštitu pre svega mladih ljudi od interneta. I bit će još zanimljivih tema. Pre svega toga naravno ići će naše vesti, ali jednostavno moram ovo da vam pročitam. Pet stvari koje stranci vole u Beogradu. Prva na listi turista je Beogradska tvrđava, kulturno-istorijski kompleks neprocenjive vrednosti. Najposećeniji objekti tamo su rimski bunari i kazamati vojnog muzeja. Potom hram Svetog Save, na trećem mestu je Skadarlija, na četvrtom Knez Mihajlova, a na petom mestu su Ćevapčići. Thank you.
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jedan od bivših komandanata takozvane OVK i poslanik stranke Ramuša Haradinaja, Alijanse za budućnost Kosova, Bjerim Kuči, otputovao je u Hag, gde će svedočiti pred specijalnim sudom za zločine OVK. Prema najavama, sutra bi u svojstvu osumnjičenog za zločine nad civilima pred specijalnim tužiocem u Hagu trebalo da bude saslušan i bivši terorista i pripadnik OVK Rahim Hashimi, koji je bio član komande Delta jedinice. Ona je delovala u okviru takozvane 138. brigade u regionu Metohijske kotline. Predsjednik Udruženja ratnih veterana Hisni Gucati kaže da će ovog meseca stotinak bivših pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova otići u Hag. Danas se nastavljaju razgovori banaka, države i klijenata o načinu otplate stambenih kredita u švajcarskim francima. Procenjuje se da je oko 17.000 takvih kredita. Najavljeno je da bi konačno rešenje trebalo da se nađe do kraja meseca. Jedna od opcija je donošenje lex specialisa, kojim bi trebalo da najveći teret rešenja podnesu banke, ali bi deo troškova platila i država iz budžeta. Hasan Hanić kaže da je najizglednija opcija da se krediti indeksirani u švajcarskim francima prevedu u kredite indeksirane u evre, i to po kursu na dan kada se ta konverzija obavlja.
Osnovu za pronalaženje mogućih opcija trebalo bi da čini razlika koja se utvrđuje tako što se obračuna koliko je kamata za one koji su uzeli kredit indeksirani u švajcarskim francima, a koliko bi bila u evrima da su uzeli upravo kredit koji je indeksiran u evrima. To je osnova od koje treba poći i u određenoj proporciji da se taj višak rasporedi na banke i država su odgovorni za situaciju do koje je došlo.
Kaže profesor Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić. Nezvanično, za pomoć dužnicima potrebno je oko 100 miliona evra. Trećinu novca bi obezbedila država, a dve trećine banke. Otpravnik poslova u ambasadi Srbije u Libiji, Gradimir Gajić, kaže da su Srbi u Tripoliju bezbedni, da je situacija mirna, ali da može i da eskalira i da se sporadično čuje pucnjava. Podseća da u Tripoliju živi oko 100 državljana Srbije. Strane države počele su evakuaciju osoblja iz Libije zbog pogoršavanja situacije u toj zemlji. U sukobima snaga međunarodno priznate libijske vlade i pobunjenika oko Tripolija ubijena je 21 osoba, a 27 lica je ranjeno. U snažnoj eksploziji u skladištu u glavnom gradu Jemena Sani poginulo je najmanje 13 osoba, među kojima 7 dece, saopštili su lokalni zvaničnici. Povređeno je više od 100 ljudi. Državna agencija navodi da su pobunjenici, pod čijom kontrolom je Sana, u tom objektu skladištili oružje. Američka ministarka za unutrašnju bezbednost Kirstjen Nielsen podnela je ostavku. Prema navodima američkih medija, njen odlazak deo je velikog spremanja u Ministarstvu za unutrašnju bezbednost, koje sprovodi glavni savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steven Miller. Nielsenova je na toj funkciji od decembra 2017. godine. Danas je Svetski dan Roma. Praznik dočekuju uz saznanje da su i dalje u najvećoj meri diskriminisana i marginalizowana društvena grupa. U Srbiji zvanično živi oko 150.000 Roma i po brojnosti su druga nacionalna manjina u našoj zemlji. I dalje su suočeni s teškim životnim uslovima, a najviše pomaka prethodnih godina ima u obrazovanju. U neformalnim naseljima samo 15% devojčica međutim upiše srednju školu. Stevan Nikolić, koordinator tima za inkluziju Roma u Subotici, kaže da je taj grad sproveo 3 lokalne inicijative za pomoć Romima.
Imamo 5 pedagoških asistenata, 2 u vrtićima i 3 u osnovnim školama. Imamo romsku zdravstvenu medijatorku i koordinatora za inkluziju romske zajednice na nivou grada. Tu imamo 2 osobe. U ovom momentu smo uključeni u drugu komponentu grant šemu za inkluziju romske zajednice i drugi Roma Entity program koji podrazumeva formiranje lokalnih akcijnih grupa u određenim mestima gdje smo smatrali da su romska zajednica želi da se mobiliše, i drugo, pri lokalnoj samoupravi je formirana institucionalna radna grupa koju ćemo danas imati priliku pri prezentaciji proslavi ovog dana obeležavanja da prezentujemo sve što smo danas uradili. Inkluzija je dug put i veoma je bitno da u kontinuitetu mi pričamo. Ono što je praksa pokazala, da bi jedna marginalizowana grupa ušto u sistem aktivno bila, mora da prođu dve do tri generacije, s tim da nemamo strane neke poteškoća.
Dan Roma obeležava se u čast Prvog svetskog kongresa Roma, koji je održan 8. aprila 1971. godine u Londonu. Na današnji dan pre 25 godina novinarka Duge Dada Vujasinović pronađena je mrtva u svom stanu, a slučaj je i dalje u predistražnoj fazi. Pre 2 godine i 9 meseci više javno tužilaštvo dobilo je izveštaj Holandskog forenzičkog instituta u Hagu, u kome se navodi da njene povrede mogu biti rezultat ubistva, samoubistva ili nesrećnog slučaja. Udruženje novinara Srbije podsjeća da istraga još nije odredila šta je uzrok njene smrti. Zvanična verzija događaja bila je da se ubila pucnjem u grudi iz lovačke puške. Grad Beograd bi danas trebalo da podnese prijeve protiv organizatora subotnjeg protesta 1 od 5 miliona i svih onih koji su uništavali imovinu grada. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je rekao da šteta iznosi nekoliko desetina hiljada evra i da će je plaćati počinioci, a ne građani. Savez za Srbiju odgovara da će prijave biti neosnovane. Protivnika Crvene zvezde u finalu ABA lige biće ekipa Budućnosti, koja je u Majstorici savladala CDVitu na gostovanju sa 78-73. Crvena zvezda će biti domaćin u prvoj utakmici finalne serije u petak 12. aprila. Bogdan Bogdanović i Nemanja Bjelica pružili su zapažene partije u noćašnjem porazu Sakramenta od New Orleansa 129-133. Bogdanović je postigao 16 poena uz 5 skokova i 1 asistenciju. Bjelica je zabeležio 15 koševa uz 2 asistencije. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiša ili kratkotrajni pljuskovi, temperatura od 12 stepeni do 21 stepen. Ovoga jutra u Kragujevcu 8 stepeni, u Nišu 10, u Novom Sadu 11, u Beogradu 12 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku 3 stepena. 9:07:05, čuli ste vesti Prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
sati i 11 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. A u studiju nam je sada gost.
Gost jutra.
A gost u ovom trenutku nam je Mirko Glavinić iz udruženja Plućna hipertenzija Srbije. Dobro vam jutro i dobar dan i dobro nam došli.
Dobro jutro i vama i pozdrav svim vašim slušalcima.
Vaše udruženje je jedno od udruženja koje će organizovati jednu od trka dobrote u okviru Beogradskog maratona. Reč je o prikupljanju sredstava za stan u Beogradu u kom pacijenti koji su oboleli od ove retke bolesti mogu da dođu na odmor ili da prenoće i da dobiju neophodnu terapiju kiseonikom. Da se vratimo nazad. Plućna hipertenzija je retka i teška bolest i praktično od skoro se zna za nju da postoji.
Da, tako je. Još jednom ogromno hvala u ime svih obolelih od plućnih hipertenzija što ste nam dali mogućnost da kažemo nešto više o tome. Da, kao što vi kažete, jeste jedno od novih, u stvari plućnih hipertenzija verovatno postoji od vajkada kao bolest, ali jednostavno u posljednje vreme kako je napredovala tehnologije, dijagnostike, tako se i počelo se priča o nekim još drugim retkim bolestima, između ostalog je tu i plućna hipertenzija. Kao što ste rekli, plućna hipertenzija je retka bolest, izuzetno teška, kada kažem izuzetno teška, to je vjerovatno i najteže kardiološko i pulmološko obolenje. Od nje oboljevaju uglavnom mlade osobe, progresivna je bolest, kad kažem progresivna, da dođemo do toga da je i smrtonosno, odnosno da bez adekvatnih terapija osobe sa plućnom hipertenzijom žive kraće od 3 godina. Oboljevaju uglavnom mlade osobe, to su osobe između 20 i 40 godina. Negde jedino neko izlečenje i krajno izlečenje su transplantacije pluća, odnosno transplantacije pluća i srca. Ono što je dobro za, koliko može da bude dobro, adekvatne terapije u Srbiji još uvek nisu dovoljne, odnosno odobrene za sve. U svetu postoji 14 terapija koje se koriste u lečenju plućnih hipertenzija i one ako se daju u nekom normalnom vremenskom roku, odnosno kad se bolest dijagnostikuje, te terapije značajno smanjuju simptome i ono što je najvažnije, produžavaju život obolelim.
Ono što je u ovom trenutku dostupno i bitno i aktuelno u Srbiji, to je zapravo nužnost, potreba tih pacijenata da svakodnevno koriste kiseonik. I tu ste vi, kad je reč, pogotovo kad je reč o pacijentima koji dolaze iz unutrašnjosti, vi imate iznajmljeni stan u kome ti pacijenti mogu da dođu kod vas, dobiju taj kiseonik, provedu određeno vreme. Kako to radi?
Da, tako je. Jedna od ključnih terapija za sve osobe koje boluju od plućne hipertenzije je i upotreba koncentratora kiseonika, odnosno preko koncentratora kiseonika dobijaju tu terapiju. I ono što je jako teško, odnosno užasavajući podatak, da oni provode i više od 14 sati dnevno na tom kiseoniku. Mi smo kao udruženje iznajmili jedan omanji stan na Novom Beogradu iz jednog suštinskog razloga. Znači, Danijela Pešić, koja je osnivač udruženja, ona je jedna od obolelih od plućnih hipertenzija koja je i u svetu jedna od retkih koja je toliko dugo uspela da preživi. I negde kad smo se vratili na te njene početke, kad je ona bila mala, ona je gotovo celo svoje detinjstvo provela u Tiršovoj ulici. I vi sada kada dođete ispred Tiršove ulice večeras, sinoć da ste došli ispred Tiršove ulice, videli bi bar jedno 15 automobila koji su parkirani da očevi spavaju u tim automobilima, jer je supruga ili dete je ovaj tamo. Iz tog nekog razloga smo mi iznajmili upravo taj stan da svi ti roditelji, sva ta deca ne bi proživali ono što su Danijelini roditelji proživali spavajući tim kolima bez mogućnosti da negde nađu smešta ili bilo šta, zato što jednostavno terapije kakve dobijaju zahtevaju neki duži vremenski period se provede u bolnici. S obzirom da jesu 14 sati dnevno, da imaju potrebu budući i više od 14 sati dnevno, potreba za stanom je bila neophodna, jer imate mlade pacijente koji dolaze iz Leskovca, iz Vranja, znači iz svih delova Srbije, oni imaju zakazanu kontrolu u kliničkom centru recimo u 9 ujutru, znači oni moraju 2 ujutru da se probude, da sednu autobuse ili kola, ako imaju sreće da imaju kola, da dođu u Beograd Beograd, da provede ceo dan u Beogradu i onda uveče da se vrate. Naravno, to je pogubno po njihovo zdravlje da provode toliko dugo bez kiseonika i upravo su mi rentirali stan, da oni mogu uveče doći u stan, da se tu mogu odmoriti, mogu prenoćiti, pacijent može dobiti neophodnu terapiju sa kiseonikom, tako svežo otići na klinički centar, ponovo se vratiti kod nas, odmoriti se i onda se vratiti kući. Mi smo za nekih nepuni dve godine tu imali preko 200 porodica koje su kod nas došle, bile, da uspele bar malo koliko mi možemo mi smo u tom stanu stavili dve jedinice, dve stacionalne jedinice za koncentrovan kiseonik. Oni dođu tu kod nas, ono što je važno, tu dobiju i savete od nas, dobiju sva neophodne, sve informacije do kojih mi kao udruženje, kao dolazimo, ne bi li oni ostvarili ta neka svoja prava koje imaju, dobiju jednu, ajde sad da kažem, jednu psihosocijalno savjetovalište, ako mogu tako da nazove.
Podršku
jednu, tako je, gde jednostavno oni nemaju gde li kome da se obrate. To je jedino mesto gde oni dolaze, van bolnično mesto gde oni dolaze, gde se okupljaju, gde provode svoje vreme, gde se upoznaju i sa drugima koji boluju od plućne hipertenzije.
Na ovom maratonu koji dolazi, vaš tim će činiti 60 trkača. Trčaće i polumaraton i maraton. I donacije su podeljene po paketima kilometara, a oni koji žele da, koji nisu u ovom timu, a žele da se priključe, šta treba da urade?
Da, tako je, jedna sjajna aktivnost Beogradskog maratona. Mi smo sa njima, moram da kažem, još i prošle godine krenuli u jednu saradnju, jer nekako su i oni razumeli, a i mi smo shvatili da smo stvari na pravom mestu, jer za sve osobe bolje od plućnih hipertenzije slovi da su medicinski sportisti. Oni zaista jesu medicinski sportisti, jer usled suženih arterija u plućima njihovo srce radi po ogromnim opterećenjima, odnosno kaže se opet medicinski da njihovo srce trči maratonsku trku, odnosno srce im radi kao srce kod 7 aktivnih sportista, s tim što sportisti imaju tu mogućnost da sednu i da se odmore, a oni nažalost taj luksuz nemaju. I iz tog nekog razloga mi smo i osnovali jedan tim inspirisan Adom, Inspired by Hope team, koji čini 60 trkača koji u posebno dizajniranim dresovima trče na raznim trkama. Tako je, ta majica ima kompletnu veliku priču u stvari na sebi. Ti ljudi koji su želili da nam pruže podršku na taj jedan zdrav sportski način, podignemo svest o ovoj užasnoj i teškoj bolesti, da su našli inspiraciju upravo u osobama koje boluju od plućne hipertenzije, a osobe koje boluju od plućne hipertenzije našli su inspiraciju tim ljudima koji zbog njih trče. Oni su predstavljaju stvari njihova srce i pluća na tim trkama, predstavljaju obolelog od plućne hipertenzije. Da, imat ćemo 60 trkača na maratonu, oni će trčati u taj tim posebnim majicama. Ideja je da svako ko želi može da nam pomogne na taj način što, kao što ste i rekli, može da otkupite njihove kilometre, po znacima navoda, da otkupi, da sredstva donira u udruženje. Znači, oni su svi kolektivno, neki će trčati maratone, neki polumaraton, preći više od 1200 kilometra će preći na maratonu. Oni su te kilometre nama ustupili, a svi oni koji žele mogu ili se javiti direktno nama u udruženje ili na sajtu dobiti sve podatke na koji način mogu da nam pomognu.
Hvala što ste bili goste našeg jutarnjeg programa. Nadam se da će biti mnogo trkača, mnogo onih koji će trčati za udruženje plućne hipertenzije. Bio je ovo Mirko Glavinić iz udruženja Plućna hipertenzija Srbije.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Iskrele
oblaci, skoči da te zemlja odbaci. Koracko laki oblaci, zvone tiho zlatni praporci. Koracko laki oblaci, skoči da te zemlja odbaci. Koracko laki oblaci, hajde, hajde, treba ti. Te noći dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Sati 24 minuta slušate prvi program Radio Beograda. Meteorolozi za danas najavljuju kišu, lokalne pljuskove, ponegde i grmljavinu. Da proverimo gde se očekuje grmljavina i kakva je situacija u regionu, pozvali smo Republički hidrometeorološki zavod. Tamo je danas dežuran Dragan Đurić. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Prema poslednjim osmatranjima obačnosti koje bi eventualno ono mogla da uslovi kišu, uglavnom slabog intenziteta, ima u većini krajeva Vojvodine, dok i u ostalim delovima Srbije promenljivo oblačno i suvo vreme. Tačno je, danas je najavljena i mogućnost pojave i grmljavina, dakle prolećna sezona, naravno, koja je počela to sama po sebi i podrazumeva. Dakle, uz nestabilno promenljivo vreme, danas je ređa pojava grmljavina ipak moguća uglavnom u planinskim predelima Srbije.
U ostalim delima tu i tamo kiša će biti?
Biće kiše, uglavnom slabog intenziteta, eventualno i neki kratkotren pljusak, ali ozbiljnije padavine što se količina tiče danas se ne očekuju.
Hvala vam najljepše.
Molim.
Bio je ovo Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a prema merenjima od 9 sati 11 stepeni u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi 12 u Loznici, Valjevu, Beogradu, u Velikom Gradištu već 13 stepeni, u Sjenici samo 4, u Kraljevu i Nišu 10, u Leskovcu 8, u Vranju 9.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
da me nosi sve do oblaka i do sunca i do meseca. Kad me prođu zlutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
Eko.
Posle duge pauze, iz zemlje čuda, stiže grupa Alisa u originalnoj postavi sa hit singlom Pijane noći.
Pijane ću doći, jedne pijane noći, sa gomilom žena u rukama. Otvorit ću svoju tako ranjenu dušu.
U prodaji, na digitalnim platformama.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine pet petlića i san java hrabro koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kako je
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Ovde Radio Beograd.
Start! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
8. aprila 1923. godine u Gaju kod Kovina rođena je operska pevačica Đurđevka Čakarević. Bila je prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu od 1957. godine i stalni gost opera u Napolju, Torinu i Rimu. Gostovala je u najznačajnijim muzičkim centrima u svetu, a najveće priznanje dobila je za tumačenje uloga u operama italijanskih i ruskih kompozitora.
Poi se so, crepco sti, calce ciù.
današnji dan 1937. godine u Sarajevu je rođen književnik, slikar i novinar Momčilo Momo Kapor. Književnoj javnosti se je predstavio romanom Beleške jedne Ane, a posle su usledile knjige Foliranti, Provincijalac, Una, Sentimentalno vaspitanje, Lep dan za umiranje i druge. Momo Kapor je diplomirao slikarstvo na Likovnoj akademiji u Beogradu.
Mislio sam da će da se promeni čitav moj život, da sam vrlo potreban svetskom slikarstvu, ali dan je bio isti kao i onaj pre toga. Ništa se nije dogodilo, samo nisam imao novaca ni za atelje, ni za štafele i ni za platno. I onda sam pribegao jednoj umetnosti kojoj ne treba ništa, nikakva radionica, to je pisanje, jer čovjek može da piše na kolenima, može da piše u čekaonici, u vozu, u parku, bilo gde, i tako sam postao pisac.
Osmog aprila 1973. godine preminuo je španski umetnik Pablo Ruiz Picasso, jedan od najvećih slikara, vajara, crtača i grafičara 20. veka. Sa Georgesom Braquem osnovao je likovni pravac kubizam. Njegova najpoznatija slika, Gernika, vraćena je u Španiju 1981. godine, tek pošto je u zemlji uspostavljena demokratija posle smrti generala Franka. Picassove slike, Akt, Zeleno lišće i Bista iz 1932. i Dečak sa lulom iz 1905. godine spadaju u red najskupljih slika na svetu. Na današnji dan 1993. godine u Beogradu je preminuo glumac Stojan Stole Aranđelović. Ostvario uloge u 89 igranih filmova i brojnim televizijskim serijama. 1984. godine dobio je nagradu Slavica za doprinos jugoslovenskoj kinematografiji.
Razmutite sad svi boje i lijepo je dobro promiješati. Desno ne krenu žuta i crvena. Naprijed zelena i ljubičasta.
Kako ću ja spravo? Mogu samo nebo naprijed.
Sve će to da se složi. Treba i nebo.
A šta će ja?
Nek svak slika šta mu naupa. Nemojte jedan od drugog prepisivati. Svako za sebe, po svojoj fantaziji.
Ajde, ko će da povede? Ko će prvi?
Neka krenu svi zajedno.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Predrag Urošević, Miroslav Vujičić i Nataša Ćuković.
Na zadnji
21 minut je do 10 sati. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. U Beogradu je temperatura već 12 stepeni. Kažu meteorolozi, najviša dnevna danas u celoj Srbiji biće između 15 i 21 stepen. I sve ovo smo naravno saznali zahvaljujući internetu, koji je postao naša svakodnevica. Jednostavno više ništa ne može da se zamisli i dogodi bez društvenih i ostalih mreža. Međutim, sve to izaziva i neke zavisnosti, a zapravo je nemoguće odrediti broj ljudi koji su zavisni od sadržaja na internetu ili na društvenim mrežama ili od kupovine preko interneta. Zavisnost od video igara je za sada jedina zvanična internet zavisnost koja je proglašena prošle godine od strane Svetske zdravstvene organizacije. Koliko je ljudi kod nas zavisno, kakva je situacija po tom pitanju, gde mogu da se obrate ako im je potrebna pomoć, istraživala koleginica Jasmina Ninković.
Virtualni svet je bezvremena konstrukcija koja funkcioniše po principu zadovoljstva, odnosno sveta mašte ili bajki koje možemo da živimo i gledamo. Nove generacije odrastaju paralelno u virtualnom i realnom svetu. Njihov identitet zasnovan je delimično u jednom i u drugom. Načelnik klinike za bolesti zavisnosti, dr. Ivica Mladenović, kaže da je virtualni svet osnova zavisnosti.
Virtualni svet je u stvari osnova zavisnosti svih ovih o kojima govorimo. Taj virtualni svet ima ogroman adiktivni potencijal. Ja ovdje kažem na nivou heroina, što znači da praktično kao heroin dovoljno je dva puta uzmeti da se naučite, isto je sa virtualnim svetom. Shodno tome, nestanak virtualnog sveta, kao što je bio pad mreže pre par dana, u stvari dovodi u pitanje njihovo psihološko postojanje, doživljaj sebe, zato to i doživljavaju traumatično. Ali da se vratimo na kriterijume, abstinencijalni sindrom, znači oduzimanje tog virtualnog sveta, sad da ne ponavljam sve ono što sam rekao, oduzimanje bilo čega dovodi do jake nervoze, razdražljivosti, nemogućnosti kontrole ponašanja, agresije prema sebi, prema drugima, i to je jedno teško podnošljivo stanje, kao i kod svih supstanci, jel tako? Dalje, postoji pokušaj kontrole nad tim. To znači da je osoba svesna da to nije dobro za nju, pokušava da kontroliše, ali ne uspeva u tome. Shodno tome, počinje da praktično zapostavlja svoje druge aktivnosti da bi se bavila istom tom pričom, bilo da su video igrice, bilo boravak na internetu, društvenim mrežama itd. Pritom stalno racionalizuje oko toga da to radi zbog toga što je neophodno iz nekih drugih razloga.
Dok dijagnoza nije bila zvanično uspostavljena, pacijenti su lečeni zbog drugih problema poremećaja ponašanja, a ne od glavnog uzroka.
Najnovi istraživanja govore da deca koja su od druge do četvrte godine izložena više od 7 sati ekranu, bilo šta to značilo, znači ekranu, dovodi do redukcije frontalnog korteksa. Frontalni korteks je čelni režanj mozga i dolazi do smanjenja čelnog režnja koji je zadužen za sve ono što nas čini čovekom. Znači za abstrakciju, povezivanje, logiku, inteligenciju, to se redukuje, smanjuje. To je fenomen adaptacije, zato što im je sve ponuđeno na dlanu, nema potrebe za imaginacijom, za kreativnošću, za razmišljanjem, za zamišljanjem, kao kad čitaš bajke, on zamišlja u glavi kako sve to izgleda, on ili ona ovako sve vidi. I apsolutno nema potrebe da se dodatno napreže mozak, a mozak onako racionalno onda to razume i smanjuje svoju zapreminu upravo u tom najosjetljivijem delu.
Između petoro i desetoro dece godišnje odluči da napusti školovanje posle osnovne škole, a razlog je što previše vremena provode za računarima.
S obzirom na to koliko se meni javljaju roditelji za problem, ja mislim da će to biti problem broj 1, oni imaju jedan pseudo, lažni identitet koji im daje ta slika, virtualni svet im daje jednu potpuno pogrešnu percepciju realnosti. Daje im percepciju da su oni jako popularni, ako imaju 50.000 pratilaca, pa su, to se smanji na 10.000, pa imaju 5.000 prijatelja, pa se to ispostavi da nemaju nijedno. Znači, to je potpuno jedna irealna slika. I mi ćemo dobiti situaciju da imamo jako veliki broj ljuštura, bez psihološkog pokrića, bez identiteta. A osoba bez identiteta nije osoba. to je živo biće koje preživljava i kome je potrebno, to je invalid, psihološki invalid, kojima je praktično potrebna pomoć i stalni suport, stalna podrška. To će se desiti u onom trenutku kad ovi koji njih izdržavaju, njihovi roditelji ne budu živi, kad oni budu u situaciji da sami sebe ne mogu profesionalno da izdržavaju jer praktično žive u pogrešnom virtualnom svetu, i onda će to doći na naplatu i njima i celom društvu.
Prekomerno korišćenje mobilnih telefona i ostalih ekrana dovodi do nepravilnog položaja tela, pa su deformiteti sve češći, kaže dr. Duško Spasovski iz Instituta za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica.
Deca, znate, imaju prirodni poriv za kretanjem, za promenama pozicije tela, za tim vrpunjenjem, za pokretima. Međutim, za ukupljenje onim što vide na ekranu, često su to sadržaji koji mogu na duži rok, dugo vremena da zaokupe pažnju deteta, dovode do toga da se telo prilagodi na jedan položaj koji nije fiziološki, a to je sedeći. I vremenom razvija se disbalans najpre mišića i vezivnih tkiva, a kasnije to može dovesti i do strukturnog disbalansa koštano-zglobnog sistema. Ono što vidimo u praksi, češće nego ranije, su deformiteti pogrbljenog položaja trupa u grudnom delu. To su poremeće i kretanja u kontrakture u zglobovima kukova i kolena i laktova. Uz to, kada se, sad imate trend korišćenja mobilnih telefona, ekrana na mobilnim telefonima, tada se vremenom razvija nešto što se već u medicinskim krugovima zove SMS vrat, koji govori o tome da dugotrajna upotreba mobilnih telefona pravi taj jednu kifozu vrata.
Nije dovoljno samo kretati se, već da to bude odgovarajuće kretanje.
To su dakle dva faktora, nedostatak kretanja i nedostatak baš odgovarajuće kretanje. Meni ne treba tek bilo kakvo kretanje da bi to resetovo, meni je potrebno odgovarajuće kretanje, odnosno odgovarajući sistem vežbanja koji gađa baš one opterećene elemente kako bi se oni stimulisali da se koriguju.
Kako bi suzbili negativne posledice savremenih tehnologija i uživali u dobrobitima koje donose, pored pravilne fizičke aktivnosti i aktivnijeg druženja, važno je ograničiti vreme koje im posvećujemo.
Davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla tvoja sam sva, to se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Tad smo često plovili, u malenom čantu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve, i više nikad neće biti kao pre, pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Thank you.
11 minuta je do 10 sati. Za pred sam kraj ostavili smo rubriku u stilu sa prethodnim pričama. Ne bismo li pozvali vas da se i vi uključite u razne filantropske i humanitarne akcije koje postoje u Srbiji. Prema istraživanju Fondacije Catalyst Balkans, u 2018. godini u Srbiji su građani i kompanije donirali 27,3 miliona evra za opšte dobro. Za razliku od 2017. kada su najviše donirale kompanije, u prethodnoj godini su građani bili najdarežljiviji sa doniranih preko 11 miliona evra. Detaljnije Tijana Sibinović.
Tokom prošle godine u Srbiji je preko humanitarnih fondacija donirano više od 27 miliona evra. Najveći darodavci bili su građani. Sredstva najčešće šalju putem SMS poruka i online platformi, uglavnom posredstvom humanitarnih organizacija u koje imaju poverenje. Direktorka fondacije Ana i Vlade Divac, Ana Košel, kaže da će iniciranje osnivanja Saveta za filantropiju pri kabinetu predsjednice vlade pokrenuti i promjene u zakonodavnom sistemu, pa će donatori biti dodatno stimulisani.
Najviše daju u 2018. godina građane Srbije i to preko masovna davanja. I dalje je zdravstvo tema na koji najviše od naše sugrađane, kompanije, institucije se odlučuju da daju. Međutim, to su trendove koje ostaju, ali šta bi potencirala? Da poverenje u privatnih fondacija, u neprofitnim organizacija, civilni sektor raste, tako da sve više i više imamo davanje prema ove nevladine organizacije preko koje se implementuju projekte koje su bitne za građane i kompanije.
Pored zdravstva, u koje je uložena čak trećina ukupnih sredstava, novac se daje i za podršku marginalizovanim grupama, smanjenje siromaštva, obrazovanje. Međutim, pomoć je često potrebna i pripadnicima drugih ugroženih kategorija, ističe direktorka TRAG fondacije Biljana Dakić-Đorđević.
Između svega 1-3% su teme koje se tiču izuzetno važnih društvenih pitanja koje su u javnosti i prepoznate, kao što su podrška jednoroditeljskim porodicama, podrška talentovanoj deci mladima, palijativna nega, pitanja rešavanja nasilja u porodici, pitanja pomoći i brige o životinjama. Manje od 1% se daje za migrante, za izbeglice, za stare, za decu u riziku, znači maloletne prestupnike. Znači, očigledno građani još uvek ne prepoznaju važnost tih tema ili prosto u situaciju koju moraju da biraju u odnosu na svoje skromne kućne budžete gde daju, sigurno imaju prioritet ove neposredne zdravstvene ili socijalne potrebe u odnosu na nešto što verovatno očekuju da će ili država rešiti ili prosto njih ne dotiče na neki direktan način.
U Srbiji se filantropija konstantno razvija. Dobročinstvo je sve transparentnije i sve češće se objavljuju rezultati humanitarnih akcija. Cilj je da darivanje ne bude samo trenutno, već trajno stanje, objašnjava menadžer komunikacije u fondaciji Catalyst Balkans Miloš Janković.
Jedna od glavnih poruka koju mi želimo uvek da prenesemo jeste dobročinstvo nije samo pitanje urgentne pomoći u konkretnim primjerima, već i način rešavanja dugoročnih problema i zato moramo da kao čitavo društvo imamo zapravo svest o tome i da damo filantropiji mesto u našem društvu i u medijima koje joj pripada, jer prošle godine Nurdor je otvorio celu, dakle, jednu bolnicu su sagradili zahvaljujući ljudima koji su želeli da doniraju.
Istraživanje o dobročinstvu u Srbiji i celom regionu Zapadnog Balkana Catalyst Balkans sprovodi od 2013. godine. Prošla godina je prva u kojoj se pokazalo da su u Srbiji najveći donatori građani naše zemlje, ali i da udeo imaju i oni koji žive u dijaspori.
Hip hop non stop, šampanjac tamo teče, pa dobro vam veče, dobro noć, dobri ljudi, ko vam to sudi, što je kasno, što je glasno i što sama se nudi. U 100 dolara da nisam ni ja, a nisam ovde s vama da pridržavam zid. Prvo skivi malo da se pomuti vid, pa da bude među vama gde je galama. Ja sam ovde sada i gledam ih dugo, običan sam lik i nisam sa drugo. Tako sam i ostao, emocija radi skoro 100%. Pravili smo sad ovu novu šemu, super novu šemu da guze vam krenu. Ova nova stvar je skroz dobar trip, zvuči tako lako samo da zove lip. We'll be right back.
u toj školi, a ti nisi u toj roli, nisi rođen baš u troli. Kao znaš da maštaš, znaš da praštaš, samo gledaj breda stari, šta već ima da se stavi. Moje suze, moji snovi, njeno pričanje o lovi, takvu grešku srećem ja rešavam većom idiom.
Do 10 sati, sam kraj današnjeg izdanja jutarnjeg programa, na temperaturi od čak 14 stepeni u Beogradu, u Valjevu, Kikindi, Novom Sadu je samo 11 stepeni, na jugu, tamo u Kraljevu je 11, Kruševac, Ćuprija isto toliko, Niš 12 stepeni, Leskovac 10, Vranje 11. Biće najviša dnevna danas temperatura između 15 i 21 stepena, kako smo saznali od meteorologa, grmljavini će biti samo lokalnog karaktera. U svakom slučaju i prognozu vremena i sve ostale vesti moći ćete da pratite i danas na programu Radio Beograda 1, a od 10 sati preporučujemo emisiju Talasanje šetnja, bit će reči o novom zakonu o turizmu. U rubrici Svetski putnik govorit će Svetlana Ceca Bojković, a bit će priče i o petnici. Od 17 sati 5 minuta u središtu pažnje suđenje za ratne zločine u nadležnosti prištinskog pravosuđa. Šta će to značiti za srpske oficire i vojnike? Slušajte od 17.05. A nas možete slušati ponovo sutra ujutro od 6:30. U međuvremenu pišite nam na uhvati dan @rts.rs ili nas potražite na našoj platformi RTS Planeta. Ovo jutro potpisuju Darko Milosavljević, Bojana Tufekđić, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Prijetan dan!